Kamusta, kapatid na Carl?
Mabuti. Salamat. Itulak mo lang pabalik yung isa pang upuan dyan.
Sige. Sa akin po ba? Ayan nga.
Bueno, tunay ngang kalugod-lugod na makabalik muli sa bahay ng Panginoon ngayong gabi. At lalong-lalo na sa dako rito, dahil nabigyan ako noon ng pribilehiyo na maihandog ang bahay na ito ng Panginoon, di pa katagalan. Noong ang ating kalugod-lugod na kapatid na si Jarrett, ay itinayo niya ang dako na ito rito. At inihahandog po natin ito sa Panginoon para sa kanyang gawain. At napakainam na makaparito sa bahay ng Diyos sa anumang oras, hindi po ba? Isa nga itong napakainam na dako na atin pong matutunguhan. At dito po sa dako rito na masyadong malamig ang klima, kung saan, kung tutuusin, sumadya po talaga ako rito para takasan sana yung lamig ng panahon. At ganoon din naman pala ang napuntahan ko rito. Nabanggit ko kagabi, sana di nyo isipin na akong nagdala ng lahat ng lamig ngayon dito. Bueno, alam nyo, may kasabihan nga sila na sa dako raw rito namamalagi ang tag-init kapag panahon na ng taglamig sa iba. At siguro nangungumusta lang ang taglamig, pinitingnan kung kumusta na kaya rito. Pero napakainam nga na makaparito anuman ang panahon. Sa tuwing ay may katangi-tangi na akong pagkiling sa Phoenix. Kahit nung maliit na bata pa lang ako, gustong-gusto ko talaga ang Phoenix. At dito sa Phoenix, ang kauna-unahan kong beses na nangaral ako sa mga tao na hindi puti. Sa mga Indian po, humayo ako sa reservasyon. Sa palagay ko'y may mga ilang-ilang tao rito ngayong gabi na naalala pa nung ako po'y magbitiw ng pangako sa Diyos sa entabladong ito na kung pagagalingin niya ang isang lasenggo at isang babae na may TB, ahayo ako sa mga reservasyon para makapagministeryo sa mga Indian. At sila ang naging tanda sa akin noon. At silang dalawa po'y pinagaling. At tumayo ako sa Apache Reservation at doon po'y nagbigay ng dakilang katagumpayan ng Panginoon. Di ko lang po maaalala yung pangalan nung ginang doon na pinagaling na may cancer. Isa pong katangi-tanging kaso. Sa palagay ko, isa siya sa mga nagmi-mission doon ng Assemblies of God. Yun po ang naaalala ko. Doon, humayo kami kasama siya. Si Mitchell. At yun po pala. Meron po ba rito na nakasama noon sa pagtitipon sa reservasyon nung gabing yun? Sa tingin ko, oo, siya nga. Iniisip ko nga na baka mahihirapan ako nung nagpunta ako roon. Di ko mapaunawa sa kanila ang ibig kong sabihin. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Meron pong matagal pa po muna akong nangaral at sinaysay ko sa kanila ang tungkol kay Kristo. Nakatayo ako noon sa mga baitang ng bulwagang pagmimisyon at napuno nila ang lugar. Meron pang ang nasa labas na. Kaya, hayat nangungusap ako sa kanila. At isa sa katangi-tanging bagay nung gabing yun, ay nung yung matandang kapatirang Indian ay dinala nila roon na nakaratay sa isang palapad na tabla at bumagdamag yun hanggang mag-umaga. At sila po'y basang-basa dahil sinuong nila yung lapad nung ilog. Binagtas nila ang dakong yun ng ilog sa kung saan at dinala sa bulwagan yung lalaki. Tinanong ko yung kabataang anak. Sabi ko, di ka ba natatakot na baka magkapulmonya ka? Sabi niya, iniingatan ako ni Jesus Kristo. Gusto ko lang po talagang dalhin ang tatay rito. Mabuti. Sabi ko, nananampalataya ka ba na gagaling siya? Opo, malibhanga ang panginginig ng matanda dahil sa palsy. Binuhat siya roon nung dalawang kabataan. Ipinananalangin ko yung matandang lalaki. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng paghiyaw. Tumingin ako sa ibaba. Ayun ang matandang lalaki, sukbit-sukbit ang tabla sa likuran niya. Patalon-talon, kumakaway-kaway sa bawat isa roon. Sadyang ang simpleng pananampalataya lang talaga para makapanampalataya ang kailangan. Naalala ko yung gabing yun. May isang kalugod-lugod na matandang Indian na babae. Mahaba yung tirintas niya sa buhok na nakababa ng baganito. At nakasaklay siya. At yung mga saklay ay talagang gawa-gawang bahay lang. Yung mga yun, parang tungkod lang ng walis na may inilagay lang na kapirasong tabla sa ibabaw nun. Parang 2x4. At pagkatapos, may nakabalot lang na basahan sa palibot. At kung tutuusin, yung kasunod sana ay yung naroon naman na yung babae sa may pila. Nakapila na roon sa loob ng gusali. Pero may munting kabatangin dyan na lalaki, matipunong tingnan na munting lalaki. Naunahan niya ang lahat ng mga naroon at nauna siya sa pila. At yung kaawa-awang matanda ay talagang hirap na hirap na maiusad niya yung mga tungkod niya. Kaya't nakasaksi siya sa dalawa o tatlong pagpapagaling bago siya pumaroon sa pila. At sa isip-isip ko, nung tumingin siya sa akin, at ayun nga ang naglalaki at malalalim niyang mga kulubot, may mga luhang gumuguhit doon sa mga malalalim na kulubot na yon sa pisngi niya. Sa isip-isip ko, nanay siya ng kung sino man. Wala po akong binigkas na anumang salita sa kanya. Hindi ko nga siya ipinanalangin o anuman. Kaya't tumingin lang siya sa akin. At habang nakatingin siya sa akin, iniabot niya ang mga saklay niya sa akin at lumakad na palayo. Ganong kasimple.
My son is trying to gear me up here. Can you hear that better?
May inaayos lang po sa mikropono ang anak kong lalaki rito. Mas narinig niyo na bang maigi? May nabasa po akong kwento tungkol sa isang biik na dinala sa isang santuario at sa palagay ko inapansin niyo rin. Ngayon, mas mainam na ang tunog kahit paano. Parang buhay rin po yan. Maraming buhol-buhol kung tutuusin, hindi po ba? Ngayon, marami ang nakatayo at sinisikap natin na di na kumain pa ng maraming oras hanggang sa makakaya natin. At kayo po'y kalugod-lugod ng mga tao na ako nga po'y napapatagal tuloy ng pagsasalita sa inyo. At naparito po kami ngayon na bumibisita kasama ang Full Gospel Businessmen's Fellowship at yung pinakakumbensyon ay gaganapin sa Ramada simula sa pagkatapos ng, tingnan po natin, ano pong petsa? Sa 24, 24 hanggang sa 28 sa Ramada Inn. At may ilan pong maiinam na mga magsasalita na dadalo sa Dakuroon. Sina kapatid na Oral Roberts at marami pang iba. At ako, tatwi na ngayon nagtatamasa kami ng mainam na panahon doon. Na kapag ang mga tao'y magkukublit-kublit, maglalakip-lakip tulad noon, nagtatamasa nga kami ng mainam na panahon sa Ramada Inn. Marahil, magdadawas si kapatid na Oral at ako ng gawain ng pagpapagaling sa Dakuroon. Hindi niyo masabi, napakainam po noon. Mangyaring hindi pa kami nakakapagdawas ng isa na magkasama kami. Hindi ko lang alam kung anong tingin niya sa pagdadawas ng isa. Siya at ako na magkasama, pero handa po ako. Kung papayag siya sa akin, aba po, kisikapin namin. At mangyaring mananalangin para sa mga taong may sakit. At matagal na kaming hindi nagdadawas ng mga gawain ng pagpapagaling. Kung napansin nyo, matagal na kaming hindi namimigay ng mga prayer card o kung ano. Dahil siksikan sa maliliit na mga iglesia, alam nyo, at yung mga tao, napakahirap ayusin ang pagpasok at paglabas ng mga tao. At kapag maremedyuhan mo naman yun, nagkakaroon ng pagkakalabo-labot, halo-halo na. At yung mga tagapangasiwa, sakali mang magkasunog, ay di nila yun magugustuhan. Kaya parang inalis na namin yung gawain ng pagpapagaling sa mga pagtitipon at paglalahad na lamang po ng simpleng munting ebanghelyong mensahe para at ang presensya nyo at pakipagtulungan nyo sa akin at maging ang mga pananalangin nyo sa akin ay malaking kalakasan sa akin na makaparito at umaasa ako na ang mumunting mga mensahe magiging malaking kalakasan na kayo magpatuloy lamang na namumuhay para kay Kristo. At napansin ko maraming beses ang mga tao'y mula pa sa iba't ibang iglesia at dahil doon ay nagkakakilala po tayo at tayo nagiging malapit na malapit sa isa't isa. Gustong gusto ko yun. Masasabi nga natin na nakaupo na tayo rito sa makalangit ng mga dako dahil doon naman tayo patutungo sa ganong klaseng dako kung saan magkakasama-sama tayo sa makalangit na dako sa langit. Hayat, may natanggap akong kaunting kritisismo sa liham nung isang araw. Sige't ikukwento ko lamang habang tayo inihahanda natin ang pakiramdam nyo. Kahit sinong ministro ay naranasan na ito na may sasabihin muna kayo na kaunti para maihanda ang iyong sarili sa harap ng mga nakikinig at ang mga nakikinig naman sa'yo. May isa pong kalalakihan sa pagnenegosyo ang naglathala nung artikulong yon sa kanilang sa Businessman's Voice tungkol sa isang munting, sa palagay ko itatawagin natin yung isang pangitain. At medyo iba yon sa madalas na mga pangitain na nakikita ko. Ako po raw ay bigla na lang iniangat mula sa kinilalagyan ko pay taas. Mukhang di naman ganung kataas sa bubungan ng gusaling yon. At naroon po raw ako sa ibang dako na yon kung saan nakita ko roon ang mga nagsiyauna. Marami sa inyong nabasa na yung artikulo. Siya nga. At sa dakong yon, matapos na sabihin niya sa akin kung sino sila, at sila nga'y bumalik sa kanilang kabataan. At sila'y talagang, ako po'y may pangamba lagi na mamatay. Di ako takot na baka ako'y mapunta sa kapahamakan. Pero di ko po gustong maging espiritu. Ako nga'y gusto kong manatiling maging tao, isang tao, dahil nakagawian ko na ang pagiging tao na nagagawa kong makatagkamay sa mga tao. Naisip ko, ano kaya kung pumaroon na ako't katagpuin ko si kapatid na Rose? At siya kaya itsurang munting puting ulap o kung ano kaya? Siguro'y makikilala ko pa rin na si kapatid na Rose yun sa kung anong paraan. Pero hindi ko siya makakamayan marahil. Hindi ko siya makakausap marahil. O Sa isip-isip ko, ang saklap naman. Pero naisip ko, sa pagbalik ko naman, ayan nga, ako na may mabubuhay na maguli. Di ko nga naisip yung kasulatan na yun noon, na kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, may isa tayo na nakahanda na. Kaya po, nung umaga ring yun, bumangon ako. Iniisip ko, naku, 50 anyos ka na. Kung may bagay ka na iyong mismong gagawin para sa Panginoon, abay dalian mo na. Ikaw ngay tatanda-tatanda na, paglaon, at bigla-bigla na lang, pumailan lang ako sa dakong yun, at natatanaw ko nga't nakikita ko ang sarili ko doon sa ibaba. Di pa ako nakaranas ng ganoon noon. Maraming beses, kapag nagkakaroon ako ng mga pangitain, ay nakikita ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa isang dako, at pagkatapos, oh, kung di mo yan maapuhap, isipin mo na nawawala ka sa iyong katinuan. Ikaw kunwari nakatayo rito, tapos hayon ka na pinapanood mo yung sarili mo noon, at tapos mawawala ka na rito, at nakalipat ka na sa sarili mo roon. Ha? Tapos, pwedeng sa panahon na nagdaan, mga taon sa hinaharap at kung ano pa, mahirap pong ipaliwanag, di mo magagawa. Di mo yan maipapaliwanag. Hindi mo maipapaliwanag ang Diyos. Kinakailangan mo manampalataya sa Kanya, kita nyo? Kung magagawa mong maipaliwanag kasi yun, hindi na yun pananampalataya. Kaya kinakailangan mo lang na sampalatayanan ito. At pagkatapos na sabihin niya sa akin, matapos na makita ko ang mga taong yun, at sila'y may mga katawan po sila. Sila, di sila pwede magkasala. Ang mga kalalakiha at mga kababaihan, niyayakap ako ng mga kababaihan, at sila'y mga babae po, pero wala ngang posibilidad na magkakasala ka uli roon. Dahil kita nyo, yung mga glandula ng ating katawan ay mababago sa dako roon. Tayo ngay, sa ngayon, magkaiba ang kasarian natin, dahil para yun sa pagpaparami sa mundo, at tayo ngay nag-aasawa para magkaroon ng mga anak. Pero doon ngay, di na yun kailangan. Wala nang mga anak na may papanganak. Wala na nga tayong sexual na glandula sa bagong daigdig na yun, kita nyo? Wala na. Pero sa kabila nun, ang mga kababaihay kababaihan pa rin, sa itsura, at ang mga kalalakihan, ay ganun din na kalalakihan pa rin. Pero wala na ngang kasarian ng lalaki at ng babae sa kalagitnaan nila sa ganun pong paraan. At wala na roon ang mga glandula, kaya wala nang anumang paraan na si Satanas ay makagagawa siya uli ng pandaraya sa kanila. Kaya doon nga, napansin ko, kaya nga ang mga kababaihan na tumatakbo palapit sa akin at niyayakap ako sa bisig nila at nagsasabi, kalugod-lugod naming kapatid, lubos nga akong natutuwa na naparito ka. Ngayon, kamangha-mangha po talaga, lahat sila, kabataan, lahat sila ay pinakamagagandang kababaihan. Mahaba ang buhok, mahaba ang damit, alam nyo, na parang toga, putit malased ang kasuotan, at napakaganda nilang tingnan. Tapos, heto't parating ang mga kalalakihan, talagang, at sila ang pinakamaiinam na lalaking nakita ko kailanman. Ang itsura nga nila'y parang nasa 20 anyos lang sila, at yung mga mata nila, nagniningning. Sila? Oh, sila'y talagang bawat katiting nila'y lalaking lalaki talaga. At talagang namangha po ako, at tinakbayan nila ako at niyayakap ako at sinasabi, kalugod-lugod naming kapatid, nagtataka talaga ako kung paano. Tumingin ako sa ibaba, at nakikita ko naman ang sarili ko rito sa ibaba. Ayan nga na nakahiga. Bueno, heto na nga, sa isip-isip ko, kakatwa. At pagkatapos, nagtanong ako, kay isang ang tunay na kalugod-lugod na binibiniroon na lumapit sa akin, niyakap ako sa bisig niya. Sabi, oh, kapatid na Branham, lubos kaming natutuwa na nakaparito ka, aming kalugod-lugod na kapatid. Tumingin ako sa kanya at umalis na siya. At yung tinig na yon na nakikipag-usap sa akin, ang sabi, hindi mo ba siya nakikilala? Sabi ko, hindi po. Sabi, siya yung babaeng lampas 90 anyos na nung maiyakay mo siya patungo kay Kristo. At naroon nga siya, ang pinakamagandang babae na nakita ko sa itsura ng kababaihan. At sabi ko, kaya naman pala ang sabi niya, kalugod-lugod na kapatid, kita nyo? Ngayon, di na siya mag-iiba. Ganun na ang katayuan niya sa buong walang hanggan. Sabi ko, gusto kong makita si Jesus. Sabi, siya'y nasa dakong mataas pa. Darating ang araw na siya'y darating. At ikaw ay pagsusulitin sa ebanghelyo na iyong ipinangaral dahil ikaw ang nasa unahan. Sabi ko, bueno, si Pablo ba'y magsusulit din sa tabi ng mga tao niya? Sabi niya, oo. Sabi ko, ipinangaral ko ang siyang ebanghelyo na ipinangaral niya. Sadyang kung paanong isinaysay niya ito, sa ganong paraan ko ito isinaysay. At pagkatapos, milyon-milyong mga tinig ang nagsibunyi. Kami nakasandig yan. Pagkatapos, may kakatwang bagay na nangyari. Nung araw ay may munti po akong sinasakyang kabayo at ang tawag ko sa kanya ay Prince. At ganun na lamang ang pagkagilib ko sa matandang kabayo na yon. Madalas akong sumasakay sa kanya noon kada umaga bago mag-eskwela. Ipinupwesto ko na yung mga patibong na panghuli ko. At nakita ko po roon ang munting matandang kabayo na ito na lumalapit sa akin at idinantay ang kanyang ulo sa balikat ko at suminghal ng marahan at tinapi ko siya ng marahan. Sabi ko, Prince, alam ko na mapupunta ka rin dito. At nakaramdam ako na may dumila sa kamay ko. ang matandang aso ko pala. Siya ang dahilan kung bakit nakakapag-eskwela ako, nakakabili ng mga damit dahil sa pangangaso. Sabi ko, Prince o Fritz, alam ko na mapupunta ka rin dito. Pagkatapos, naramdaman ko na yon. Bumalik na ako. At nailathala po yon sa Christian Businessman's Voice. At kaya may ministro na lumiham sa akin nung isang araw. Ang sabi niya, ikinatutuwa ko ang pangitain na yan, kapatid na Branham. Tama sa pakinig ang lahat hanggang sa banggitin mo na yung tungkol sa kabayo. Ang langit ay ginawa para sa mga tao. Walang kabayo sa langit. Bueno, sabi ko, sumagot ako sa liham. Sabi ko, kapatid, hindi ko sinabi na nasa langit ako. Tinatanong ko pa nga kung nasaan si Jesus, at siya pala'y nasa ibayo pa raw. Sabi ko, pero kung makalilingap po sa inyo ito ng kaunti, sa aklat ng Apokalipsis, sinasabi doon, nung lumitaw si Jesus sa langit ng mga langit, nakasakay siya sa isang puting kabayo. Ang buong hukbo ng langit ay nakasunod sa kanya, nakasakay sa puting mga kabayo. Kita mo? Mangyaring doon ang gagaling sa langit ng mga langit at yung nagbunsod ng mainam kong pakiramdam nung ako ngay pabalik na. Sinabi niya, lahat ng minamahal mo at lahat ng nagmamahal sa iyo ay ibinigay na sa iyo ng Diyos. Darating ang isang maliwanag na araw sa kabilang ibayo na magiging pinagbago na. Di niyo pwedeng hayaan mga kapatid na hindi kayo makapunta sa dakong yon. Huwag niyong hayaan na magkaganoon. Ano man ang ginagawa niyo, maging huwag po kayong mangamba. Di nyo kailangang mangamba. Wala pong dahilan para kayo'y mangamba. Oh, nung namalayan ko ng pabalik na ako, nalungkot na ako. Kinakailangan ko na bang bumalik sa bagay ng katayuan nito ay aking pinangangambahan? Kita nyo? At hayan nga na kapag nagtungo na tayo doon sa binuhay na maguling katawan, hayan nga't kakain tayo at iinom. Di sila kumakain at umiinom. Di nila kasi kailangan kumain at uminom. Di sila nangihina at di sila napapagod. Sadyang walang salita ako na magagamit para doon. Sadyapong perpekto. Di pa nga sapat ang salita na yan. Talagang higit pa sa sinasabi kong perpekto. Sila ngay na paroon. Ayan nga, sa dakong yon. At talagang kahanga-hanga roon. Kaya, pakinggan nyo mga kaibigan. Sa tingin ko'y nasa tama naman akong pag-iisip. At alam ko, na para pong kakatwa ito sa pakinig, pero di ko nga magawa, at nisubukan ko man, ay di ko maipaliwanag ang mga bagay na yon sa mga tao. Maraming bagay ang talagang lagpas sa kayang abutin ng pagpapaliwanag, at magbubunsod ka lang ng kalituhan sa isip ng mga tao. Pero kung susubukan ko, at ako ngay may pagnanais na gawin yon, sadyang ang nakakagulat ito. Pero pansinin nyo ito, sinasabi ko ito, huwag po kayong matakot. Isang panakot lang ang kamatayan, na isa lamang hadlang na marating nyo ang isang bagay. Grabe, talaga pong malwalhati. Talagang higit sa anumang bagay na maiisip nyo. Di na nga nakapagtatakang sinabi ng Biblia, di nakita ng mata, di narinig ng tenga, na di pumasok sa mga puso ng mga tao ang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na mga umiibig sa Kanya. Oo, kung magagawa lamang na makasilip, lampas sa tabing ng panahon. Ayan nga, talagang pinagsisikapan ko ng husto sa buhay ko na makaakay pa ng mga tao patungo kay Kristo simula nun. Hindi nyo pwedeng hayaan na di kayo makapunta roon. Huwag nyong hayaan na magkaganoon. Siguraduhin nyo na kayo na iwasto sa Diyos at ang iba pang mga bagay ay magiging panatag. Ngayon, may ilan lang akong kaunting mga tala na nailista ko rito. Sa palagay ko'y mangungusap lang ako ng konti mula sa mga ito. At sa palagay ko, bukas ng gabi ay dadako kami na mga 20 milya ang layo rito o higit pa sa mesa. Sa palagay ko, mesa. Mesa po ba? Mesa. At sa kasunod na gabi, sa Tempe. Tempe. At narito sa bulsa ko ang schedule. Nakasulat doon sa papel na ibinigay sa akin ni kapatid na Williams. Pero masyado lang po akong maraming ginagawa na di ko pa nga nasisilip ito ng maigi. Si Billy nga'y pumupunta lang sa akin at sinusundo ako at magsasabi, pupunta tayo sa ganito at ganoon at ganito at ganoon. At sige't lalarga na tayo kagad. Kaya naman sa pagdating ko po rito, ay hayan nga't parang pinahihingal niya ako. Ngayon, ang lahat po ba'y nakararamdam ng pagkapuspos? Sabihin nyo, Amen, kung ganoon. Mabuti po. Mainam kung ganoon. Ngayon, atin na pong iuko ang ating mga ulo ngayon habang eto nga tayo ng ating pagkamasayahin at sa paglalahad natin na masayahin tayo. Tayo po'y mga kabataan at tayo po'y nagkakatipon-tipon at nagsasalita na parang mga kabataan at tayo, maging ang Diyos po ay masayahin, alam nyo. Kaya, iuko na po natin ang ating mga ulo ngayon at tayo mangusap sa Kanya bago natin basahin ang Kanyang salita. Habang nakayuko ang ating mga ulo, meron po kaya rito na may kahilingan na nais maisama sa panalangin? Ipaalam niyo po sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong kamay. Pagpalain kayo ng Diyos. Iyuko na po natin ang ating mga ulo ngayon. Makalangit naming Ama, kami po'y dumudulog sa iyong presensya ngayon habang nakayuko ang aming mga ulo at ang aming mga puso sa pagpapakumbaba. Kami dumudulog sa pamamagitan ng pananampalataya, lampas sa ibayo ng buwan at ng mga bituin, dumudulog sa mailuklukan ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus, dahil nakatitiyak kami na kung kami ay dudulog sa kanyang pangalan, ay iyong nandiring din kami. Kami tatanggapin sa iyong presensya sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Isang ang malaking pribilehyo ang mapagkilala namin na kami tanggap sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. At sinabi niya sa amin, Ama, na anuman ang hingin namin sa kanyang pangalan, nasa iyo, sa iyong kasaganahan ng awa at biyaya, ay patatawarin kami sa aming mga pagkakasala at ipagkakaloob sa amin ang aming minimithi. Ama, kami po'y lubos na nagagalak para riyan. Wala ngang ibang bagay na naiisip kami na higit pang pribilehyo kaysa sa makamit ang pribilehyong ito. Isang ang pribilehyo para sa amin na mga mamamayan ng Amerika na makadulog kami sa aming presidente. At ayan nga, ang dapat naming pagdaanan para lamang makadulog sa presidente sa kahit konting panahon lang niya sa masyadong abala niyang schedule. Hayat, dadaan kami sa kung saan-saang mga opisina at kung saan-saan papupuntahin para lamang makadulog at masabi namin ang kadahilanan namin at kami kinakailangan pong masiyas at maigi bago makamit ang pribilehiyong yun. Pero ang bulayin yun na ang Diyos na may lalang ng kalangitan at lupa ay naghihintay lamang sa aming pagdulog. Kami, na di karapat-dapat na mga makasalanan, hinihintay lamang niya na kami dumulog sa pangalan ng Panginoong Yesus na may kasiguraduhan na ipagkakaloob sa amin kung ano ang hinihiling namin, kung makasasampalataya lamang kami na matatanggap namin iyon. Kaya naman, babantayan naming maigi ang aming mga kahilingan at heto kaming nababatid na di kami basta magsasalita na walang kabuluhan o hihiling na walang kabuluhan. At kumagawa man namin, idinadalangin namin na iyo po kaming patawarin, Panginoon. At umihiling po kami sa gabing ito ng kaawaan sa bawat isa ng mga nagsipagtaas ng mga kamay na ito. Naway ang mga kahilingan nila'y maipagdaloob sa kanila, Panginoon. Naway maramdaman nila ang kasiguraduhan sa kanilang mga puso sa oras na ito. Habang kami nasa iyong presensya, na kapag iminulat na namin ang aming mga mata at itaas na namin ang aming mga ulo mula sa alabok, kung saan mo kami hinulma, naway maramdaman namin ang nakaangklang kasiguraduhan na talagang naipagkaloob na sa amin ang mga bagay na hiniling namin. Kami po'y humihiling para sa ilan, Panginoon, na marahil narito sa gusaling ito ngayong gabi na di pa nakadudulog sa iyong presensya na sa pamamagitan nga ng pananalangin ay kami makahiling ng pagpapatawad sa kasalanan. Naway ang gabing ito ay maging gabi na may bagay na may pangungusap o may bagay na may pangyayari o may pagkilos na gagawin ng Espiritu Santo na magdudulot sa mga puso nila na maantig at humiling sila ng mapagpatawad na biyaya. Iyong pagalingin ang mga may sakit, Panginoon. Dalangin namin na iyong ipagkakaloob sa kanila sa gabing ito. Ang kasiguraduhan ng panalangin na may pananampalataya ay idinadalangin na ngayon. At ito'y magliligtas sa mga may sakit. Sapagkat masasabi namin at hayang idadagdag namin ito, na yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon, dahil ito'y nasusulat sa salita ng Panginoon. Ngayon, Ama, dalangin namin na iyong pagpapalain ng munting mga pahayag na ito na inilaan ngayon para sa iyong salita. Ikaw po'y humango ng konteksto sa pagbasa rito para sa bawat puso. At kung ako man ay mabigo sa kung anong paraan, Panginoon, at mapalampas ko ang pahid ng Espiritu Santo, naway siya sa makalangit na biyayay umaroon po kasama ng salita at ilagay ito sa puso kung saan ba dapat ito mailagay. At nawa sa gabing ito ay makita namin ang kamay ng makapangyarihan sa lahat na aabot sa kalaparan ng gusari na ito at magpangyari ng mga bagay na lubos na masagana sa lahat ng magagawa namin o maiisip. Sa paglabas po namin sa gabing ito at sa pag-uwi namin sa kanya-kanya naming mga tahanan, naway masabi rin namin gaya nila ng mga buhat sa Emmaus, hindi bagat ang mga puso natin nag-alab sa loob natin habang nakipag-usap siya sa atin sa daan, sapagkat hinihiling po namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, marami po sa mga tao ang nakagawian na nilang ilista at yung tekstong nga na ginagamit ng ministro. At aking, kung handa na po kayo ngayon, nais kong bumasa sa dalawang dako ng banal na kasulatan. Dito po, sa Genesis, sa 22 kabanata, dito muna tayo dadako at babasa. At pagkatapos, sa San Juan 12:32, yan ang ikalawang babasahin natin na bahagi ng kasulatan. Ngayon, sa Juan, sa Genesis 22, simulan natin sa 7 talata ng 22 kabanata. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?
And Abraham said, My son,
at sinabi ni Abraham, Anak ko, Diyos ang maghahanda ng kordero na pinakahandog na susunugin. Ano pat sila'y kapwa ay umaong magkasama. At ngayon, sa San Juan 12:32, mababasa po natin ang mga salitang ito na nanggagaling sa labi mismo ng Panginoon. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin. At ngayon, para sa isang teksto na ninanais kong ipangusap mula roon tungkol dito, heto po, pagtanggap sa inilaang daan ng Diyos para sa huling panahon. Hayaan niyong sabihin ko uli dahil itinetape ito. Sa palagay ko po'y itinetape nila ang mga mensaheng ito. At sa mga tape na mayroon na kami, nasa 500 teksto na sa palagay ko ang naipangaral ko na may pagkakapareho rito, pero di saktong ganito, pagtanggap sa inilaang daan ng Diyos sa huling panahon. Alam nyo, napakarami ng daan na tinatahakan ng tao. Pero sa totoo lang, ay dalawa lang naman ang daan na pwedeng tahakin ng tao. Yun ay yung tamang daan at ang maling daan. At lahat tayo rito sa gabing ito, naroon tayo sa isa sa mga daan na ito, sa tama o dun sa mali. Wala pong gitna. Sinabi ni Jesus, hindi mo pwedeng pagsilbihan ng Diyos at ang kayamanan. Nang ibig sabihin, ang sanlibutan, tayo nasa tama o nasa mali. At kung makaalis lamang tayo mula sa sarili nating daan, ayun nga ang tanging paraan para makaparoon tayo sa daan ng Diyos. At ang Diyos ay may inihanda ng daan na inilaan para sa lahat ng bagay. May inilaan siyang daan. At nadadakong nga tayo sa kapahamakan dahil di tayo tumatahak sa daan na yun. At ipinapasok natin dito ang sarili-sarili nating paraan. At yun ang nagdudulot ng pagkabaluktot. At anumang bagay na binaluktot ay hindi maaasahan. Yamang ang Diyos ay gumawa ng isang daan. At sige, tingnan natin ang ilan sa mga daan niya. Kumuha tayo ng halimbawa rito sa kalikasan. Dahil ang kalikasan ang una kong Biblia. Alam ko na ang Diyos ay isang manlilikha at siyang naglikha sa kalikasan at naglulumagi siya sa kanyang nilikha sa kalikasan. Kunin nating halimbawa itong punong kahoy at sumilong nga ako doon sa isang puno kani-kanina lang sa labas o si Billy po at doon sa mga sanga nun at napansin ko na yung mga dahon nun ay nahuhulog. Ngayon, wala nga tayong kakayahan o kahit sa hinaharap ay di natin magagawa na makahanap ng ibang mas mainam na paraan para ang isang punong kahoy ay maikubli niya ang kanyang buhay sa panahon ng taglamig na hayat masiinam pa sa inilaang pamamaraan ng Diyos para rito na ikubli ang buhay nito. Ngayon, ano kaya kung susubukan nating umimbento na kung anong ibang paraan maliban dun sa regular na inilaang pamamaraan para sa puno? Ano kaya kung tuwing Agosto o Setyembre, lalong-lalo na sa lugar kung saan ako nanggaling, sa Hilaga, ano kaya kung makapupunta tayo doon sa taniman ng mga puno ng mansanas at magdadala roon ng kung anong uri ng instrumento at ilalagay yun sa loob ng puno. Nang mga panahon ng Agosto, matapos na mahinog ang mga bungang mansanas at iigupin yung buhay na naroon sa loob ng puno at dadalhin yun sa isang mainam na mainit na lugar. At doon ay iingatan yon sa buong taglamig, yung buhay na naroon sa dagtanong puno, at ilalagay yon sa isang mainam na mainit na lalagyan, at itatago doon hanggang sa tagsibol, at pagkatapos ay papasok uli yon pabalik sa puno. Alam nyo, hinding-hindi nga yun gagana, hinding-hindi yun ubra, at ang tangkaing gawin yon ay ikamamatay lang ng puno. Mangyari kasing ang Diyos lang ay may daan para ingatan ang buhay na yon sa buong taglamig. Ang Diyos ang gumawa ng daan, yamang may pagkabatid na abutan ng taglamig ang puno, siya'y gumawa ng daan para rito. Ako ngay nabigyan ng pribilehyo noon na maiyakay ang isang 75 taong gulang na hindi naniniwala sa Diyos patungo kay Kristo sa pamamagitan noon di pakatagalan. Si Ginoong Wood po, na isang kapitbahay ko, at dati po siyang Jehovah Witness sa pananalig, at may anak siya na pilay ng isang 20 maiksi. At yung may bahay niya, sa palagay ko, ay kasapi sa Anderson Movement ng Church of God. At sila po'y nagpunta sa Louisville, Kentucky, kung saan namalagi sila sa isang munting lugar doon na ang tawag ay Crestwood, mga 30 milya ang layo mula Louisville. At doon sa pagtitipon sa may auditorium, nasaksihan nila yung kabataang babae na may kung anong sakit na siya'y parang ang papunta na sa pagiging yeso o bato. At sa sakit na yon, naparalisa na siya hanggang sa balakang niya na di siya tuloy makagalaw ng ilang mga buwan din at nagsimula yon sa mga paa niya. Ipinanalangin ng kabataang babae na ito isang gabi at nung sumunod na araw ay patakbo takbo na siya ng parot parito doon sa mga baitang ng simbilis na makakayan niya. Pagkatapos, dinala ni Ginoong Wood ang kanyang anak na lalaki, kaya't nung mga panahon na yon, ay di pa siya nakadadalo sa pagtitipon. At bigla namang pagkatapos nun, dinala naman ako sa ibayong dagat, humayo roon para sa ating Panginoon. At sa pagbabalik bansa, nagkaroon ako ng pagtitipon sa dako ng sa Ohio at dinala niya roon ang binatilyo. Ang pangalan ay David, at nakaupo siya roon sa talagang likod na mismo, halos kalahating bloke ng siyudad ang layo. At dumating po ang Espiritu Santo at nagsabi, may isang lalaki ngayong gabi, at siya at ang may bahay niya ay nakaupo sa likod na likod. Di ko pa siya nakikita noon sa buong buhay ko. At sabi, ang lalaki, ang pangalan niya ay Wood, isa siyang kontratista. May anak siyang lalaki na pilay at may polio ng isang binti maiksi doon sa isa. Pero ganito ang sabi ng Panginoon, magaling na ang bata. Siya nga'y di pa sanay sa ganoon, kaya't nanatili lang sa pagkakaupuron yung batang lalaki. At pagkalipas ng ilang sandali, sabi ng nanay niya, David, ano kaya't subukan mo kayang tumayo? At nung tumayo siya, yung binti normal na tulad ng isa. Ipinagbili ng lalaki ang kanyang negosyo at lumipat po sa katabing bahay. Kalugod-lugod nga siyang kapatid. Nung isang ang umaga, nung mabalitaan niya na sasadya ko rito at magtatagal ng konti, siya'y halos magliliwanag na noon nung palabas na ako ng bahay. Ayun nga siya, nakatayo roon sa may kalsada at umiiyak ng pagganoon. Makikisakay dahil siya raw ay sasama sa akin. At niyakap niya ako at lumakad na sa daan. Talagang kahangahangang kapatid. Siya'y matalik ko talagang kaibigan. Nagpunta kami noon sa estado ng Kentucky, mga ngaso ng squirrel, mga 3 taon na ang nakararaan, at talagang tuyo noon ang klima. At ngayon, kung meron sa inyo rito na mga taga-Silangan ay alam nyo yung kulay abong squirrel na siya, si Houdini na bihasa sa patakas-takas, ay baguhan lang kung ikukumpara sa kanya kapag takot siya. Ayan nga't, nakahiligan kong mangaso ng ganoon. Kaya nangaso kami ng mga ganoon gamit ang 22 na mahabang baril. At nangaso po kami, bakasin ako noon ng mga 2 linggo. At naroon kami sa ilang na mamalagi at napakatuyo po ng panahon. At kapag lalakad ka nga roon sa kakahuyan, ay parang may dahon ka na maapakat kakaluskos at yung maliit na nilalang, bigla mo na lang silang di makikita. Mabilis na nakakawala. Mangyaring ang sabi ni kapatid na Wood, kapatid na Branham, may alam akong isang lugar dito na talagang tagong talibis. Ilan po rito nakakaalam kung ano ang talibis? Bueno, saang parte ka ng Kentucky nakatira? At yun kasi ang tawag nila doon sa bandang Kentucky. Dito sa dako rito, sa palagay ko, ang tawag niyo roon ay lambak o parang ganun, kung saan umaagos ang tubig mula roon sa pinagsasangahan ng ilog, at kapag nakarating ka sa mga tagong lugar na yon, at lagi pong mamasa-masa roon, at makakapaglakad ka roon na di gagawa ng kaluskos. Sabi niya, pero yung matandang lalaki roon ay isa siyang di naniniwala sa Diyos, at ilag siya sa mga mangangaral, at yung una kong beses na namapadako sa lugar na yon, ay sa isang pagtitipon pa. At sabi ko, ganun ba? Iyo ba siyang kakilala? Sabi niya, yung tatay ko ang kilalang kilala niya. Sabi ko, halika't magtanong tayo sa kanya dahil di tayo tagumpay sa ginagawa natin dito. At sumakay na kami sa muntinyang truck at tumungo sa kakahuyan at pababa doon sa mga burol. Oh, naku, sa wakas ay nakarating kami sa munting dako na yon. At may dalawang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mansanas, mga ika-20 ng Agosto. At mangyaring bumaba na siya ng truck, nagpunta roon at nagpakilala siya. Ang pangalan ko po ay Wood. Sabi, ako po si Banks Wood. Sabi niya, iniisip ko lang kung ayos lang na makapangasok kami rito sa lugar niyo. Sabi nung matanda, ikaw na ba yung anak ni Jim Wood? Ngayon, yung tatay niya ay isang tagabasa doon sa Jehovah Witness o dating tagabasa, at ang buong pamilya ay lumapit kay Kristo bawat isa dahil sa mga pangitain, bawat isa may paunang pasabi na sa kanila bago pa yun mangyari. At yun mismo ang nangyayari. Oh, kung magagawa ko lang sana na humintot ikwento sa inyo ang kwento ng pamilyang yon, kung paano sila lumapit, bawat isa sa mga anak ay naroon sa kaharian ng Diyos ngayon, nabautismuhan ng Espiritu Santo. At kaya nung tanggapin ito ni Banks, ang kanyang, yung buong niyang pamilya ay itiniwalag siya. Ganun-ganun lang, tiwalag siya. Pero isa-isa po, bawat isa sa kanila na dumadaan lang para mangumusta sa kanya, hinahagip sila nung Espiritu Santo at magsasaysay sa kanila ng mga bagay-bagay at doon nga sila naakay. At pagkatapos, ipapatutuon nila yun sa isa na naman. Tapos mapupunta roon yung isa, sasabihin nito sa kanya ang kung anong bagay. At pagkatapos, siya naman ang maakay. At sa ganung paraan nakalapit ang buong pamilya kay Kristo. At kaya nung makapunta na kami, makababa na nang bumaba siya ng truck at ang sabi niya sa lalaki, sabi nung matanda, ikaw na ba yung anak ni Jim Wood? Sabi niya, opo. Sabi, napakatapat na tao nitong si Jim Wood. Siya nga, iho. Sige't walang problema. Mangasok ka lang kung saan mo gusto. Sabi niya, salamat po. Sabi, isinama ko ang pastor ko. Sabi niya, Wood, nagpakababa ka na ba ng husto na nagawa mo magsama-sama ng mga ngaral saan ka man magpunta? Akala ko nga'y hudyat na yun na dapat na akong bumaba. Kaya bumaba na ako ng truck at naglakad-lakad na ako. Oh, naku, sa mga kapatiran na nangangaso, sa mga katuwang ko sa pangangaso, alam ko na narito kayo. At alam na alam nyo kung paanong yung dugo at yung dumi at yung balbas ko ay ganun ng kahaba, alam nyo. Walang ligo ng 2 linggo at kaya bumaba na ako sa truck at naglakad-lakad lang doon sa gilid-gilid at tinginan ako ng matanda mula ulo hanggang paa ng 2 o 3 beses. Siguro iniisip niya, naku, isang mangangaral. Sabi ko, kumusta po kayo? At sabi niya, kumusta ka rin? At hayat, ipapakilala na sana ako noon ni Ginoong Wood kung sino ako, na aking kanyang pastor. At sabi niya, bago pa siya makapagsalita, sabi ng matandang lalaki, bueno, sabi niya, sinasabi ko nga sa iyo ngayon. Sabi niya, kilala ako. Kilala ako na di naniniwala sa Diyos. Kung tutusin, di ko kailangan ng mga tao na nagpapatawag sa sarili nila na mga mangangaral daw sila. Sabi ko, sige po, walang problema. Sabi ko, opinion nyo naman po yan. At sabi niya, bueno, alam mo, isa akong di kumikilala sa Diyos. Sabi ko, sa palagay ko, wala namang dapat ipagmalaki sa bagay na yan, sa tingin nyo po. Sabi niya, bueno, ayos lang yun. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko sa puso ko, Panginoon, kung ako po'y tutulungan mo, iyo pong tulungan ako ngayon. Yung isang matandang lalaki na nakaupo rin doon, wala nga siyang sinabi na kung ano man. Yung mga sombrerong yun na may malaking tupi sa gilid, di ko lang alam. Kung pamilyar kayo roon, may tahi doon sa tupi noon gamit ang PC, alam nyo. At ayun nga, matagal-tagal na silang nakaupo roon. Tapos ang sabi niya, alam mo kung anong di ko gusto sa inyo ng mga ministro? Kumakahol kayo sa maling puno. Ilan po nakakalam sa ibig sabihin noon? Kumakahol sa maling puno. Kumbaga, aso yon na kabulaanan ang sinasabi. Alam nyo, dahil kumakahol sa maling puno, yung inahabol kasi nilang pinangangaso ay nakaalis na pala mula doon sa taas. Wala nang mapapangaso sa taas doon, kita nyo? Kaya ang sabi niya, kayo ng mga ministro'y kumakahol lang kayo sa puno. Wala namang naroon sa taas, sa madaling sabi. Sinasabi-sabi niyong may Diyos at wala namang Diyos talaga. Bueno, sabi ko, siyang't naniniwala kasi kami. Sabi niya, bueno, marahil naniniwala kayo pero basta ako hindi. Sabi ko, bueno, wala pong anuman. Tapos sabi niya, nakikita mo ba yung lumang chimnea na yon doon sa ibabaw ng burol? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi, sa dakong yun ako ipinanganak. Tapos ang sabi, itinayo ng tatay ko ang lugar na ito rito sa ibaba. Lumipat kami rito sa ibaba ng mga 16 na taong gulang ako noon. Nung mamatay na ang tatay ko, ako nang namahala dito sa lugar na ito. Dito ko na kinaguyod ang pamilya ko. Ako ngayon narito na ng mga 76 o 78 o parang ganoon na mga taon. Sabi pa niya, lagi-lagi akong tumatanaw-tanaw araw-araw sa himpapawid. Sa kakahuyan nga rito ay tumatanaw-tanaw na ako. Sa bundako nga rito ay natanaw ko na halos lahat. At di pa ako nakakita ng kahit na anuman na kapareho ng isang Diyos. Sabi ko, bueno, nakakalungkot naman. Tapos ang sabi niya, yan ang dahilan kung bakit iniisip ko na kayo ng mga mangangaral ay kumakahul-kahul lang sa maling puno. Sabi ko, ganun po pala. At pagkatapos, may isang bagay na nangyari. Napatingala ako sa puno. Tumingin ako sa ibaba nun. At may mga bunga ng mansanas na nakakalat sa paanan ng puno. Sabi ko, ayos lang po ba sa inyo kung pupulot ako ng isa sa mga mansanas na ito rito? Sabi niya, walang problema, kumuha ka lang. Kinakain-kain lang naman yan ng mga bubuyog na yellow jacket. Alam niyo naman siguro kung ano yung yellow jacket sa palagay ko. Kaya ako'y umuko at pinulot yung isa sa mga mansanas. Tapos ipinunas ko yun sa binti ng pantalon ko, alam niyo, at kumagat ako. Sabi ko, napakainam na mansanas. Sabi niya, oo, masarap talaga yan. Sabi ko, ilang taon na po ba ang puno na ito? Sabi niya, ako kasi ang nagtanim niyan. Siguro, mga 47, 48 taon na, parang ganoon. Sabi, muntit maliit na usbong pa lang yan noon nung itanim ko. Sabi, napulot ko yon sa kung saan nung una, sa kung saan dako sa ibang lugar, at dinala ko para maitanim dito. Sabi ko, ganun po pala. Tapos sabi ko, taon-taon po ba itong namumunga? Taon-taon at may inam ng mga mansanas ang ibinubunga niya. Sabi, di kami naubusan ng mga bunga ng mansanas sa dako rito. Tapos sabi ko, bueno, napakainam po pala. Natutuwa ako na marinig yan. Tapos ang sabi ko, alam nyo, heto't 15 pa lang ng Agosto. Sabi ko, siyam na po ang temperatura sa lilim sa ganitong panahon. Sabi ko, kakatuwa nga na ang mga dahon ay nalalagas na sa puno. At wala naman tayong nyebi-nyebi pa. At sabi niya, oh, dahil yung dagta ay bumabalik na doon sa ugat. Oh, sabi ko, ganun po ba yun? Sabi niya, oo. Sabi ko, bumabalik po pala sa ugat, para saan po? Sabi niya, bueno, kung mananatili kasi yung dagta sa itaas, papatayin ito ng taglamig. Sabi ko, alin po ang papatayin? Sabi niya, yung puno, yung binhi ng buhay kasi nandun sa dagta, bumababa yun at nakukubli sa ibaba sa mga ugat. Sabi ko, oh. Sabi ko, ngayon, hindi po ba't yung bagay na yan? Sabi niya, bueno, sabi niya, wala namang kakaiba sa bagay na yan. Tapos ang sabi ko, wala nga, wala. Gawa ng kalikasan po kasi yan. Sabi niya, alam mo, may gusto nga akong sabihin sa iyo. Sabi niya, bago ka magpatuloy, gusto kong sabihin ito sa iyo, na may napakinggan ako noong isang mangangaral, na gusto kong mapakinggan uli. Kung mapapadako siya sa liblib na lugar na ito rito uli, gusto ko siyang mapakinggan. Sabi ko, oh, mainam yan, sabi ko. Sabi niya, bumisita siya rito sa May Acton mga 2 taon na ang nakararaan sa isang malakihang gawain dito sa malapad na lupa ng mga Methodist doon, sa campground ng mga Methodist, at napatingin si Banks. Bumaling po ako kay Banks, sabi ko, kay kikapatid na Wood, sabi ko. At sabi nung matandang lalaki, nakalimutan ko lang ang pangalan ng lalaki. Sabi, alam mo, ni kailan ay di pa siya nasasadya sa dakong ito noon. At sabi niya, may matandang babae, may isang tao raw roon, na dito nakatirat mga 1 milya doon sa itaas ng burod. Sabi, mamamatay na ang babae dahil sa kanser. At isinugod na nila yung babae sa Louisville, 120 milya ang layo, at inoperahan yung babae ng mga doktor, at yung buo niyang tiyan ay balot na, mapasabitukat lahat na ng kanser, at wala na raw silang magagawang remedyo sa kanya. At sabi, pagkatapos kanila nang tinahin na nila siya at pinauwi, at ang may bahay ko tako ay sumasadya kami roon sa itaas araw-araw, at hindi kasi nila kayang ibangon-bangon siya, ang ginagawa na lang namin ay hinihila namin nakasama yung sapin ng higaan at papalitan yung sapin ng kama. At sabi, mga 1 linggo rin kaming pabalik-balik doon sa itaas. Sinasabi ng asawang lalaki na yung babae mamamatay na anumang gabi o anumang oras. At sabi, yung kapatid na babae nakatira sa looban sa isang sapa. Alam nyo, ganun kasi ang pagsasabi nila ng pangapangalan sa ibayong yun. Hindi pangalan ng kalsada, kung anong ang sapa, doon sa kabilang sapa. May narinig po akong natatawa, parang puro mga tubong Kentucky ang narito. Doon sa, bueno, ipinanganak nga ako sa lugar kung tawagin nila'y Little Renox sa Dako Ron. Ang lolo ko po'y nakatira sa Big Renox na dumadaloy papunta doon sa may bombshell. Yung bombshell creek na may dumadaloy doon sa Little Renox, tapos dire-diretso sa Casey's Fork, tapos tuloy-tuloy sa Cumberland River. Ngayon, Doon lang yon sa kabilang ibayo ng Greenbrier Ridge. Doon naman ipinanganak ang nanay ko sa may Greenbrier Ridge. At sabi niya, ang babae nakatira sa ibang lugar. Tapos ang sabi, mga 20 milya ang layo nun mula rito. At yung babae dumalo nung gabing yun at nakaupo sa likod na likod ng campground. At sabi, yung mga ngaral nung naroon siya sa entablado, nananalangin siya para sa mga may sakit. At sabi, sinasabi nga nung mga ngaral sa mga tao kung sino sila at lahat na ng tungkol sa kanila. Sabi, yung babae na huli ang dating niya at di siya nakakuha ng mga card na pinamimigay nila roon. At sabi, bumaling yung mga ngaral na yon sa babae at sinabi sa babae, sabi, alam mo, ikaw ginang na nakaupo riyan sa likod, ikaw si ganito at ganoon. At ngayong gabing ito nung umalis ka ng tahanan mo, naglagay ka ng maliit na panyo sa bulsa mo na may asul na sagisag sa sulok nito. Sabi, at may kapatid na babae ka na ang pangalan ay ganito at ganoon. At sabi, ang babae mamamatay na dahil sa cancer sa kanyang tiyan. Nakita ko ito sa isang pangitain. Ngayon, kunin mo ang panyo at ipatong ito sa kanya at ganito ang sabi ng Panginoon, gagaling siya. Sabi niya, at yung ginang, nung gabi pong yun, grabe yung narinig namin yung pagkakaingay doon sa ibabaw ng burun. Iniisip nga namin na misto lang pinapunta nila roon sa itaas yung Salvation Army. Sabi niya, halos hating gabi na noon. At iniisip namin na baka namatay na ang matandang ginang. At sabi niya, alam mo kung ano, ako at ang may bahay ko ay umakyat kami roon nung sumunod na araw para kahit paano ay makapagpakita sana kami ng pakikiramay umagang-umaga nga noon. At ayun nga, nakaupo ang babae sa may mesa, may takuri ng kape, nagbubuhos pa kamo ng kape. At siya at ang asawa niyang lalaki, kumakain ng mga piniritong apple pie na hugis hating buwan para sa almusal. Sabi ko, ilan po rito nakakaalam ng mga apple pie na hugis hating buwan? Alam niyo, para pong nasa amin lang talaga ako ngayon. Ano po yun? Talagang gustong-gusto ko yun. At gustong-gusto ko nga yung pulutipot na batad na ibubuhos sa ibabaw nun. At dito nga kung saan-saan ako naghahanap ng pulutipot na batad. At kaya naman, kung makabalik uli ako rito, magdadala ako ng sangtimba. Dahil parang di po ako mabubuhay nang wala yun. At alam nyo, apaw-apaw ako kung maglagay nun. Dahil masasabi rin na isa akong Baptist, alam nyo, di ako naniniwala sa pawisik-wisik lang sa mga tinapay. Talagang binababad ko nang binababad sila. Babad na babad talaga. At ako po'y marami ako kung magbuhos ng pulutipot. Babad talaga. Tapos ang sabi niya, kumakain ng ganoon yung babae. Sabi ko, sa isip-isip ko, ito na. Sabi ko, ngayon, totoo ba talaga yan? Bueno, sabi niya, sige, kayo mismo ang pumunta roon at kayo mismo ang tumingin. Sabi, 2 taon na ang nakararaan. At sabi, ayan nga, kapag magtatrabaho siya, ay di lang yung gawain niya ang inaasikaso niya. Pati yung gawain ng kapitbahay niya inaasikaso niya. Ngayon, kita nyo, parang ang siya nang nangangaral sa akin noon. Alam nyo, sinasabi-sabi sa akin noon ni nanay, bigyan nyo ang baka ng sapat na lubid, ay siya na ang magtatali sa sarili niya. Kaya't totoo naman pala talaga. Parang ikinadulas niya at mistulang na ilagay niya ang paa niya sa bibig niya nung oras na yon. Nung siya na mismo ang magsabi, sige, kayo na mismo ang magpunta roon at tingnan nyo. Sabi ko, ngayon tingnan mo po, Ginoo. Ang ibig mo bang sabihin ay binuksan na ng mga doktor ang tiyan ng babae at natuklasan nila na may cancer siya? Ganun nga. Tapos sabi ko, tapos tinahin na nila siya? At tapos ang ibig mo bang sabihin ay yung lalaki na yun doon na 15 milyang layo mula rito ay nakita niya ang babae na yun at sinabi ng eksakto kung ano mangyayari kung ipapatong nila ang panyo? At yung babaeng yun ay gumaling mula sa cancer na yun? Sabi, sige't kayo mismo ang pumunta roon. Sasabihin ko sa inyo kung paano pumunta roon. Sabi ko, hindi. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo. Sabi ko, naniniwala ako sa sinasabi mo. Sabi ko, oo, Ginoo, tama. Kinakain ko nga yung mansanas na yun, alam nyo. Nung buong panahon na yun, ninunguya ko yun. Sabi ko, napakainam na mansanas nga nito. Sabi ko, gusto ko po sanang tanungin ka ng isang katanungan. Ano pong nagbubunso doon sa dagta na umalis ng punot bumaba sa pinakaugat? Aba, sabi niya, kinakailangan nitong gawin yun para mapanatili niya ang buhay niya sa panahon ng taglamig. Sabi ko, pagkatapos kapag nagtagsibol na naman uli, ay mamumunga uli siya ng panibagong mga bunga mansanas? Tama. Tapos sabi ko, ngayon gusto ko pong tanungin ka ng isang bagay. Anong karunungan na nagbubunsod sa dagta na yon na nagsasabi, heto, taglagas na. Magpunta ka doon sa mga ugat at magkubli. Kung hindi, papatayin ka ng taglamig. Magpunta ka roon sa ibaba sa mga ugat at manatili ka doon hanggang sa magtagsibol. At tapos, kapag uminit na uli at maging tamang-tama ng panahon, ayan nga't makababalik ka na uli at pwede ka namang mamunga uli ng mga mansanas para sa taong ito. Ngayon, alam nyo na buhay yun ng halaman. Wala yung karunungan sa sarili nito. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung anong karunungan ang nagbubunsod sa buhay na magpunta't bumaba sa ugat ng punong kahoy na yon. Wala naman itong karunungan sa sarili nito. Sabi niya, ganyan talaga ang kalikasan. Sabi ko, kung ganon, kumuha ka ng sambalding tubig at ibuhos mo doon sa poste na nakatusok doon. At tingnan mo kung ibubunsod ng kalikasan na bumaba ngayon sa panahon ng taglagas at ipanunumbalik yun kapag tagsibol naman. Kita mo? Hindi mangyayari. Ano yun? Ngayon, bumaling muna tayo rito pansamandali. Abapot, ang inilang daan ngayon ng Diyos! Gumagana lamang yun sa daan na inilaan ng Diyos para rito. May munting tinig na nagsasabi mismo, bumaba ka sa mga ugat at bumababa ngayon doon. Ngayon, kung nagagawa nun na gawin yun ng walang kahit ano pang karunungan, ano pa kaya tayo na dapat gagawa sa pamamagitan ng sirang Diyos na yun na nangungusap sa atin? Hayan nga. Pero tayo may kalayaan na tumanggi o dili kaya tumanggap, at kaya naman sa tuwi na tumatanggi tayo, yung puno'y di tumatanggi. Isang gawin lang ang nalalaman nito, at yun ay ang sumunod sa amo nito. Bueno, sabi niya, di ko yan naisip noon. Sabi ko, sige't sasabihin ko sa'yo, pero pagbulayan mo muna ng matagal habang nasa pangangaso kami at sa pagbalik namin, sabihin mo sa akin kung naisip mo na kung ano yon, kung ano yung nagsasabi doon sa dagta ng puno na bumaba roon sa mga ugat at manatili roon ng buong taglamig at manunumbalik uli kapag tagsibol na. Kapag napagtanto mo na kung anong klaseng karunungan yon na kumokontrol doon sa buhay ng puno na nagsasabi, bumaba ka sa ugat at bumalik, sasabihin ko mismo sa'yo na yun din ang sharing karunungan na nagsabi sa akin na sige't humayo ka at ipatong mo ang panyo na ito doon sa babae at siya'y gagaling. Sabi niya, nagsabi sa'yo? Sabi ko, siya nga po. Sabi ko, ano po yung pangalan ng lalaki yun? Naalala mo po ba? Sabi niya, hindi ko na masyadong maalala. Sabi ko, hindi po kaya Branham? Sabi niya, yun ang ngayon. Sabi ko, ako po si kapatid na Branham. Doon sa pwestong yun mismo'y tumayo siya. Hinawakan ng mga kamay ko, sabi niya. Sa wakas, sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang ibig mong sabihin. Inakay ko siya noon din kay Kristo. Nung sumunod na taon, nung mapadako uli ako roon, siya po'y umauna, sumakabila na sa mga kaawaan nga ng Diyos. Doon ngayon nakaupo ang may bahay niya sa ilalim ng isang puno, nagbabalat ng mga mansanas mula sa siyaring puno na yon. Lumakad ako palapit at sabi ko, maaari po ba akong mangaso? Sabi ng may bahay, hindi kami nagpapahintulot na may mangaso rito. Sabi ko, pasensya na po. Sabi ko, akala ko po kasi nabigyan ako ng pahintulot. Sabi niya, sino nagbigay sa iyo ng pahintulot? Sabi ko, ang asawa mo pong lalaki. Tapos sabi niya, patay na ang asawa ko. Sabi ko, kamakailan lang siya namatay, hindi po ba? Sabi, oo. Di siya nagbibigay ng pahintulot kanino man. Sabi ko, dito po kasi sa ilalim ng puno ng mansanas na ito, nung nakarang taon, nandito ako noon at nag-uusap kami tungkol sa puno na ito. Sabi niya, ikaw ba si kapatid na Branham? Sabi ko, opo. Kapitawan niya yung bandihado ng mansanas. Sabi niya, kapatid na Branham, namatay siya sa katagumpayan ni Jesus Kristo. Yun ang huli niyang patotoo. Ano yun? Basta't nakita lang, hindi na nga nagpapakahirap na tumugay-gay sa lahat ng kung ano-anong matematika at kung paano pa nangyayari ang mga bagay-bagay, kundi isang simple at munting bagay lang na nakikita ang inilaang daan ng Diyos at may kung anong bagay na iyon na nananatili sa daan. Kita niyo, ang siyaring karunungan na magsasabi doon sa puno na wala namang sariling kaisip-isip, bumaba ka roon at kumublika para sa ikabubuhay mo. Ang siyaring karunungan na iyon ay ang siyaring siya na isang iyon na nagpakita ng pangitain tungkol sa babae, at nasalo niya yun. At hindi nga niya yun mapapabulaanan, alinman. Nakatayo kasi doon yung puno, at heto rin yung babae. Amen, kita niyo? Inilang daan mismo ng Diyos. Kahit kailan ay wala ngang natuklasan ang tao na ibang mas mainam na paraan para lumabas ang manok mula sa itlog nito, kundi ang tumuka-tuka hanggang sa makalabas ito. Wala nga silang ibang mas mabuting paraan. Wala ngang naimbento ang siyensya na kung anong ibang paraan. Kung pipisain mo kasi yung balat ng itlog para ilabas siya roon, papatayin mo lang siya. Mamamatay siya. Kinakailangan kasi niyang sundin ang inilaang daan ng Diyos para mabuhay. Amen. Ganon din ito sa mga tao, gayon din. Siya'y pauna nang nasasangkapan. Napansin niyo ba yung maliit na manok habang lumalabas siya doon mula sa itlog? Siya ngay nasasangkapan na ng munting tuka sa loob ng kanyang itlog, isang munting pangkaykay. At yung munting sisib doon, habang nagsisimula ng sumibol ang buhay, sisimulan niyang iiling-iling ang kanyang munting ulo. Ano ang ibubunsod noon? Yung munting pangkaykay ay kakahig doon sa balat ng itlog at ibubunsod ngayon na numipis. Pagkatapos, habang sumisibol, unti-unti ang masigit pang buhay sa kanya. Magsisimula na siyang tumuka-tuka gamit ang bagay na yon. At sa paglabas niya mula roon sa itlog, di na niya yun kakailanganin pa. Kaya malalaglag yun. At isa pang silbi nun, protection yun sa dulo ng tuka niya. Kung wala kasi yun, papangit ang forma ng tuka niya at di niya magagawang tumuka ng butil. Oh, ang ganda! Inilang daan mismo ng Diyos para sa kaligtasan ng buhay. Diyos ang nagdesenyo sa kanya roon ng daan para makaalis siya roon. Wala nang iba pang mabuting paraan. Anumang ibang paraan ay papatay mismo sa kanya. Kinakailangan niyang dumaan sa inilang daan ng Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan niyong umimbento ng kung anong ibang daan o mag-iisip kayo ng ibang paraan, mapapatay niyo lang yun. Yan nga ang problema sa mga Kristiyanong kaiglesyahan sa panahon ngayon. Pinagpipilitan itong tumanggap ng kung anong imbentong daan sa halip na tumukatukat magdumulin sa daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang ginagawa nga ng iglesia ay tumatahak sa ibang daan at di yun ubra. Papatayin niyo lang yan ang inyong pasyente. Papatayin niyo lang ang inyong supling, ang supling ng Diyos dahil sa kakaimbento ng kung anong ibang daan. Oh, di na nga kailangan niyang pauha-uha, pag-iyak na yan. Di na kailangan niyang lahat ng ganito. Oh, siya nga, hayan nga. Hindi na kailangan nitong pagkamatay. Maliban na may pagkamatay, hindi magbubunsod ng kapanganakan. Ang kapanganakan ay nabubunsod lang sa pamamagitan ng bagay na mamamatay. Maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, matitira siyang mag-isa. Kinakailangan na nga nitong mabulok at magtungo sa pagkabulok at pagkatapos mula sa pagkabulok ay usbong mismo ang buhay. Walang ibang paraan ng uubra. Kinakailangan talaga nitong mabulok unang una at pumunta sa pagkabulok. At ganun din tayo. Kailangan mamatay sa sarili-sarili natin at may panganak muli sa Espiritu Santo. Hindi nga, wala silang natagpuan na mas mabuti't ibang paraan para yung manok ay makalabas mula sa itlog, maliban sa pagtuka-tuka nito palabas. Yun kasi ang inilangdan ng Diyos para sa kanya, at siya'y paunang nasangkapan na para gawin ito. Hindi maglalaan ng Diyos ng daan ng di naman naglalaan ng kasangkapan para gawin ito. Kaya inilaan niya ang daan at inilaan ang kasangkapan para palabasin ng manok ang sarili nito. Amen. Ngayon, mangyaring ganoon din na wala silang mahanap na ibang mas mabuting paraan para yung mga patot mga gansa ay makapunta sa katimugan mula sa hilaga, maliban sa maglalaksa-laksa sila't lilipad patimog, walang ibang paraan. Kita nyo, bago sila magsilipad papuntang timog o lilipad mula timog pabalik ng hilaga, sila'y maglalaksa-laksa muna. Bago nila iwan ang lugar nila o mga tahanan patungo sa bagong tahanan, sila'y maglalaksa-laksa. Ganito nga ang ginagawa rin ng mga bubuyog. Maglalaksa-laksa sila. Yan po ang kalikasan. Ano yun? Sila'y nagkakaroon ng revival. Sila'y naglalaksa-laksa at naglalakit-lakit na magkakasama. Wala nga tayong maririnig na mas matinding pagkakaingay na katulad noon sa buong buhay nyo. At bago tayo umalis sa kinapapanahanan nating ito, tungo sa isang panibago, kinakailangan nga natin maglalaksa-laksa sa isang revival. Oh, kung makadadako kayo roon sa grupo ng mga patot mga gansa, wala na ngang mas titindi roon na pagkakaingay na maririnig mo sa buong buhay nyo. Ano yung mayroon sila roon? Isang revival. Naghahanda na silang pumailan lang sa ipampawid. Amen. Yan na yan ang kailangan natin ngayon. Isang revival ng paglalaksa-laksa. Walang ibang daan. Di pagpapamyembro. Hindi mahalaga sa Diyos kung marami man ang bilang. Ang mahalaga sa Diyos ay yung sinseridad sa inilaan niyang daan. Ngayon, wala nga silang nahanap na ibang mismong paraan na hahalili doon. Wala nga anumang ibang mas mainam na paraan. Ngayon, ano kaya kung halimbawa na iisip ng siyensya, kawawang mumunting mga pato, ayaw namin silang makita na naglalaksa-laksa, at maghahagis kami ng lambat sa ibabaw nila bago sila makapagtipon-tipon at makapaglalaksa-laksa, at dadalhin namin sila patungo roon sa kulungan at kami ang magdadala sa kanila patungong timog. Katulad nga yan, nang ilalagay nyo mga tao sa loob ng kung anong organisasyon o kung ano, alam nyo, ikukulong nyo siya roon, parang diretso siya niyan pagkatapos sa bahay katayan. Alam nga niya na doon sa bahay katayan ang punta niya kapag sa kulungan siya papasok. Pero kung ang punta niya ay doon sa inilang daan ng Diyos, malayo nga siya mula roon. Kaya, marahil di ko sana sinabi yan, di po ganoon ang ibig kong sabihin na parang naninirang puri po ako sa isang organisasyon. Pero alam niyo naman siguro ang ibig kong sabihin. Siguro ay ganun lang. Di kasi dapat ganun ang pamamaraan dito. Di kasi ubra na dadalhin mo ang sarili mo sa isang organisasyon. At kaya't ikukulong mo ang sarili roon at magsasabi, Methodist ako, o Baptist, o kung ano pa. Hindi ganun, hindi. Kinakailangan niyong maglaksa-laksa. Ganun nga. Kaya't kinakailangan niyong dalhin ang sarili niyo sa isang katayuan na tumukatuka kayo palabas doon. Sila nga'y pinagsasama-sama at napupunta sila roon sa kulungan na ito. At kapag sila'y, kapag ganoon ang nangyayari sa kanila, alam nila na diretso sila sa katayan. Pero ngayon, ano naman kaya kung may papasok niyo silang lahat, may pagsasama-sama niyo sila at ilalagay sa loob ng isang hawla at dadalhin niyo sila sa timog, pakakawalan sila. Tapos, bago sila makapaglalaksa-laksa, kaya't iitsahan niyo sila ng lambat sa ibabaw nila. Di tayo naniniwala sa mga araw ng paghihimala. Kita niyo? Kayong mga munting pato kasi, di niyo na kayang lumipad. Yung bagay na yun ay para lang dun kasi sa mga pato nung sinaunang kapanahunan. Hanggat ang Diyos ay gumagawa ng pato, pare-pareho ang pagkakagawa niya sa kanila. At kung ang Diyos ay gumawa ng daan para tugay-gayin ng isang pato, yun ang daan na dapat tugay-gayin ng lahat ng mga pato. At alam niyo ba kung anong ibubunsod nun? Mapapatay nga nun ng pato. Siya kasi magiging lalampa-lampa. Yung mga pakpak niya ay ditutubo ng tama. Di na siya makakalipad. Katulad nga ng pinsan niya na sa bakuran nakatira, puro tiyan-tiyan lang at walang pagkapato. Kita nyo, wala kasi siyang sapat na mga pakpak para ilipad niya ang sarili niya. Ganun nga. Kita nyo, magiging lampas siya katulad ng pinsan niya na doon sa bakuran nakatira, yung makadenominasyon niyang kapatid na hindi makapunta-punta sa kung saan. Kita nyo, ganun nga. Kita nyo, ganun nga. Yun ang mangyayari talaga sa kanya. Kaawa-awat lalampa-lampa, wala nga siya magiging kaalaman sa paglipad ng malaya. Amen. Yan po ang nangyayari sa panahon ngayon. Pinagpipilitan natin na mailagay sila sa kulungan at sasabihin sa kanila, ang mga araw ng Himalay lipas na. Kaya't di mo yun kaya, napapailan lang yung paamo mula sa lupa. Ikamamatay niya yun. Di siya mabubuhay ng matagal. Pero alam nyo, sasabihin ng munting pato na yun, kung nakakapagsalita lang siya, hindi po, salamat na lang. Oo, maginhawa rito, wala kang kailangan gawin. Sige, pwede mong gawin ang anumang gusto mo. Sasabihin niya, salamat na lang. Ako'y kumikilos naman sa para na gusto ko. Dahil may kung anong bagay sa loob ko na kumikilos. Amen. At kikilos talaga ako sa para na gusto ko. At mangyari niyang bawat tao na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, may bagay sa kanya na kumikilos sa loob niya. Lilipad at lilipad talaga siya doon sa kalangit-langitan na kung anong kalooban, may kung anong bagay na binubunsog yun na maging realidad. Yung munting pato na yun ay mauwi lang na parang isa na lang siyang manok. Isang alagaing ibon, di niya maitataas ang mga paa niya mula sa lupa kahit kailan. Kaya kung ang manok lang sana'y magagawa niyang lumipad ng tuloy-tuloy sa himpapawid, abay magagawa nga niya ng tuloy-tuloy, makapupunta siya sa silangan, kanluran, hilaga at timog, at makikita sana ang mga bagay-bagay. At isa pang bagay, kita niyo, di na niya yun magagawa dahil doon sa daan niya sana mula Canada, pumupulot-pulot siya ng iba't ibang bagay, mga pagkain na di niya makukuha kung ikukulong niya siya sa isang hawla. Napakakainin niyo lang siya ng panay mais doon parati. Nakukuha niyo po ba ang nasa pagitan ng mga talata? Kaya't ilalagay niyo siya roon. Kaya ang nalalaman na lang niya'y Credo de los Apostoles na tinatawag nila at kung papaano't pupunta na lang ng Sunday School at sapat na raw yun, magbabayad sa mga ngaral at mamumuhay ng uri ng pamumuhay na gusto niya. Pero, kapag kayo'y nasa paglipad, amen, kapag kayo'y nasa paglipad, nakapupulot kayo doon ng higit sa denominasyon yung credo. Napupulot nyo yung mga bitamina, espiritual na bitamina na nagbubunsod ng katawan maging solido, laman na laman, taglay ang balahibo sa pakpak na magdudulot sa inyo na makapailan lang sa inyong paanan at magpapakita sa inyo ng mga bagay na parating, ang Espiritu Santo. Kapag siya, ang Espiritu Santo ay dumating, ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na ito. Iyahayag ang mga bagay na ito sa inyo na sinasabi ko sa inyo at magpapakita sa inyo ng mga bagay na parating. Siya nga. Kaya't di mo nga siya maikukulong at aasahan na mabubuhay pa rin siya. Hindi ubra. Hindi. Kung ikukulong mo siya, diretso siya sa katayan. Mangyari rin na kahit ang tao na mismo ay di makapipili ng ibang mas mainam na daan kumpara sa magagawa ng pato. Kayo nga ipupunta marahil doon at magsasabi, ngayon, ginoong pato, may sasabihin ako sa iyo, mali ang daan na tinutugay-gay mo. Dito ka dapat pumunta. Ibahin mo ang daan mo. Dito ka sa baybayan na ito magpunta. Dito magpunta. Mas mainam ito kumpara sa daan na tinatahak mo. Hindi ubra. Hindi. Hindi. Iniisip ng tao na may mas mainam siyang ruta kumpara sa ruta na inilamis mo ng Diyos para sa mga pato. Pero yung mga patoy, alam nila ito. Oh, makapipili ba kayo ng mas mainam na leader sa kanila kaysa dun sa inilang leader ng Diyos na binigay sa kanila? At kailanman ay walang mapipili ang tao na kung sinong obispo o isang organisasyon o kung ano man na makahalili sa lugar ng pangunguna ng Espiritu Santo sa Iglesia. Walang kahit na anong ibang bagay na makakahalili ang inilaan lamang na daan ng Diyos. Ang Diyos ay naglaan ng daan para sa kanila. Isang leader, isang kinasiyang leader, at ang leader na yun ay kinasihan. Aba't nasaksihan ko na sila ng maraming beses na kapag maaga ako sa lakad ko sa pangangaso na mga ngaso ng tupa o kung ano na kailangan yung lumakad ng maaga-aga sa taas ng mga bundok, wala pa ang pagyiyelo. Pero marahil, doon sa itaas, may konting niyebe na namumuo sa taluktok ng bundok. Yung malamig na hangin na iihip pababa sa bundok, may likas na ipinanganak na leader sa kalagitnaan nila. Lilipad nga si Roon ng mabilis sa lawa ng pag-anoon at kakakak ng apat o limang beses at hayon nga't darating ng laksa-laksa. Siya nga po, lahat sila makikilala siya. Makikilala nila siya sa pamamagitan ng paraan ng pagkakak niya. Oh, grabe. Naalala niyo yung ipinangusap ko kagabi, yung pakakak ng ebanghelyo, kung yun ay tutunog ng walang katiyakan. Yung pagkakak niya ay di tunog na di siya kumakakak ng walang katiyakan. Sila'y tunay na mga pato. Alam na alam nila ang tunog ng pato. Ano kaya kung maglalagay kayo roon ng munting dagang giniya o pabo, yung kiyak nga niya ay di tama ang tunog. Alam kasi nila ang tunog ng kanilang leader. At ang iglesia ay marapat lamang naman na may ganong kalaman tungkol doon. May anyo ng kabanalan datapot tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Sa mga yon ay di sila nadadala. Matitigas ang ulo, palalo, may bigin sa kalayawan kaysa sa may bigin sa Diyos, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, at mga mapag-alibura sa mga pato na siya't lumilipad. Kita nyo? Nakita nyo ang ibig sabihin? Kita nyo? Napagkikilala nila ang tunog ng ebanghelyo. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa iba'y di sila magsisisunod. Pinatutunayan nga yan ng Diyos sa tuwina. Pansinin ngayon, at di nila magagawa na, di nga uubra ang sarili mong pagpili para sa kanila. Ano kaya kung lalabas kayo doon at sasabihin nyo, oh, sandali lang, umunting mga pato, nagkakamali kayo. Ito ang isang mainam na malaking lalaking pato. Naku, hayat malahari nga siya sa kalagitnaan nyo. Alam nyo ba kung anong gagawin ko? Magbubuhos ako ng kunting tubig sa ibabaw ng kanyang ulo at bibigyan ko siya ng pasinaya. Gagawin ko siyang haring pato at heto't magpapatong ako ng korona sa kanya at dadamitan ko siya ng walang kaparis nang sa gayon lahat kayo makikilala nyo siya. Lagi nyo sundin ang pato na ito. Dahil isa siyang ilustrado, pakawalan niyo siya doon sa tubigan. Hayat kumakak man siya ng kumakak sa abot ng makakaya niya, bawat pato roon ay tatalikuran siya. Dahil ang kakak niya ay walang katiyakan na pagkakak. Siya nga. Pero hayaan yung munting pato na pinili ng Diyos na maging leader, hayaan yung siyang kumakak. At panoorin niyo silang lahat na naglalaksa-laksa roon sa isang revival. Kung saan naroon ang sariwang karne, ay magkakatipo ng mga agila. Nalalaman niya ang lahat ng tungkol doon. Kita nyo? Kaya siya ay may inilang daan. At alam ng mga pato ang inilang daan. Nakakalungkot lang ng mga tao'y walang ganoong pagkaalam. Bueno, pero ganun nga mismo ang nangyayari. Ngayon, bueno, kung siya kasi ang kinasiyang leader na pato, dadalhin niya sila sa dako na inilaan sa kanila ng Diyos. At kung magagawa lang sana natin na makinig sa bagay na sinasabi ng leader, ang Espiritu Santo, dadalhin niya tayo pabalik sa salita muli. Yun nga ang inilang daan ng Diyos. Sa daan nga'y, di naman natin kailangan ng mga credit denomination at ligaw na dayami. May partikular na damong pangpato at mga bagay-bagay na kinakailangan natin kainin. Kailangan kainin ng mga pato sa pagtungo nila sa timog. At may pagkain mismo na tunay nga, mga bulaklak ng Diyos na kailangan na kainin ng mga panghipapawid na mga nilalang sa kanilang paglalakbay sa daan. At yun nga'y, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kita nyo, yung pato na yun, na leader na pato, kanyang dadalhin sila patungo sa inilang lugar ng Diyos, sadyang ang diretso mismo sa Louisiana, samantalang may isa doon sa kanila na di niya alam kung saan ang daan niya, papailan lang at magpapaikot-ikot lang. May nabasa po ako noon sa Life Magazine, mga 3-4 na taon na ang nakararaan. Kung saan may isa raw matandang lalaking gansa na may kasamang grupo sa dakong yun doon. At inaangkin niya na si raw ay leader. At malalaman mo na lang, napadpad sila ng Inglaterra. Di sila makabalik-balik hanggang ngayon. Siya nga. Kaya kinakailangan nilang maging maingat sa kung anong klase ng pato o lalaking gansa ang sinusundan-sundan nila. Kaya ang sabi nila, doon daw sa Inglaterra, may mga patong galing daw ng Canada rin. At napadpad kasi sila roon sa Inglaterra at nasa buong paligid sama-sama. Pero di na nila alam kung saan ang daan pabalik. Oh, naku, nakakalungkot na ganyan din mismo ang ginagawa-gawa ng iglesia at malimit din, susunod-sunod patungo sa kung saan, Tapos din nila malaman ang daan pabalik. Sasabihin, bueno kami, sa pagkakaunawa ko, sinabi ng lola na nung panahon ng lola niya ay sinabi ng lola niya na nagkakaroon daw sila noon ng mga gawain ng pagpapagaling sa iglesia. Yung mga araw na yun ang himalilipas na. Kaya nga't nadadala kayo ng kung sino sa maling daan. Mabuting sumunod sa kinasiyang daan ng Diyos ang nag-iisang daan. Pansinin ang munting pato na ito. Walang nakakumbinsi sa kanila na dumaan sa ibang daan. Napagkikilala kasi nila na yung munting leader na yon ay pangungunahan sila ng sakto patungo sa inilang lugar ng Diyos. At paano yung nagagawa ng patong yun? Sa pamamagitan ng inilaang mga kasangkapan ng Diyos. Hayat may pangsagap siya sa tuwina na narapat lamang na meron din tayo na pangsalo ng Espiritu sa ating espiritual na mga pangsagap. Ngayon natuklasan natin na nakalilipad siya roon sa ere, sa kataas-taasan mismo. Ayan ang mga pangsagap niya. Alam niya kung anong uri ng mga pagkain ang kailangan ng mga pato na ito para mabuhay, para makayanan ang paglipad na ito. Kaya kapag may pupulutin siyang kung anong bagay sa lapag, makikita niyo na lumilipad siya pababa, lumalapag siya. Yung buong grupo'y bababa rin doon. Magkakaroon sila ng mapagbunyang kainan at kakakak siya. Kaya't magsisilipad uli pa itaas, diretso ng timog. Ganun nga. Ang leader na itinalaga ng Diyos, ang leader na inilagay ng Diyos para sa mga pato. Ganun nga. May gusto pa po akong sabihin na ibang bagay. Alam nyo, mangyaring wala pang natutuklasan sa siyensya. Natuklasan na mas mainam na paraan para ang isang sanggol ay makuha niya ang gusto niya maliban sa pag-iyak. Alam nyo, di nga nila kayang turuan ng sanggol na umigit. At di rin nila kayang turuan ng sanggol na magsalita na agad. Pero alam nyo ba kung paano niya nakukuha yon? Kaya tumatahak lang siya sa inilang daan para sa kanya ng Diyos. Iiyak at iiyak siya, hihiyaw, at sisipa at sisigaw hanggang sa makuha niya yon. Kita nyo? Ganun nga. Yun lang ang tanging daan. Ang iyakan ng isang bagay na yon. Wala nga silang matuklas ang ibang mainam na inilang paraan na mas higit sa inilang paraan mismo ng Diyos. Ganun nga. Kaya't iiyak nyo lang. At ang mga natural na mga bagay nito, lumagi po ako noon di pakatagalan sa Alemanya. At ako ngay, nangungusap noon doon sa isang malaking grupo ng mga tao. Tapos ang sabi ko, anong nangyayari sa inyo ng mga taga-Alemanya? Alam nyo, naglalakad ako sa kalsada at may asong tumahol at ang tahol niya ay Ingles. Sabi ko, may isang ngaring nanay na pinatatahan niya ang sanggol niya roon sa kotse. Di pakatagalan at yung bata iyak ng iyak at ang iyak nga niya ay Ingles. Sabi ko, anong ikinagugulumihanan natin? Kita nyo, ayan nga sila na tumatahak lang sa inilang daan ng Diyos. At tayo nupat nang galing sa tore ng Babel. Kita nyo, nagugulumihan ng lubha. Ganun nga. Kailangan nating malaman ng inilang daan ng Diyos ang pinakamainam na daan. Wala nga silang matuklasan na ibang paraan para makuha ng sanggol ang gusto niya kundi ang umiyak niya para rito. Gaya nga ng laging sinasabi-sabi ni Dr. Bosworth noon, ang sanggol na iyak ng pinakamalakas ang nakatatanggap ng pinakamainam na serbisyo. Yun nga ang pamamaraan talaga. Ganon din ito sa mga anak ng Diyos. Mayahambing ko nga ito sa inyo. Kaya nang isang lalaki na babangon, tapos sabihin na lang natin, lumunguyang-uya pa ng chewing gum. Alam niyo po, Ama, narito ako sa gabing ito. Kung nais mo magkaloob ng Espiritu Santo sa akin, sige, narito ako. Kaya hindi na kung gusto mo akong pagalingin, eto ako nakapupo rito. Pero kung di mo pagkakaloob, abay ayos lang. Kalooban mo naman po ito, Panginoon. Tapos na rin namang naisulat niya ang kalooban dito sa Biblia. Kalooban mo naman ito. Ayan nga. Ito ang kanyang kalooban, narito mismo. At kung nais mong ikaloob ito sa akin, matatanggap ko ito. Pero ano tanuman, kung hindi mo ikaloob, abay ayos lang. Wala nga kayong patutunguhan kung ganyan. Pero ibunsod nyo na ang isang tao na yun ay malagay sa kalagayang yun at hayaang umiyak ng gusto gaya ni Buddy Robinson. Huminto nga siya sa gitna ng taniman doon ng mais. Itinali niya ang kanyang mula. Sabi niya, Panginoon, kung hindi mo ipagkakaloob sa akin ang Espiritu Santo, sa iyong mismong pagbalik, makasusumpong kayo rito ng bunton ng mga butong nakapatong dito dahil mananatili at mananatili ako rito hanggang sa matanggap ko yun. Yun ang seryoso. Sa tuwin ay ipinamamanhik ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang nananampalatayang mga anak na laging tumahak sa inilaan niyang daan, yun mismo ang kaisipan ng Diyos ang ipamanhik sa kanyang mga anak ang kanyang inilaang daan. Umiyak kayo para sa mga pangangailangan niyo. Gusto niyang iyakan niyo ito ng gusto. Nung nagpapasimula doon noon si Pedro, sa paglakad niya sa ibabaw ng tubig, iniisip niya na panatag na siya sa ginagawa niya. Nakikita niyo ba kung gaanong kagaling itong ginagawa ko? Nagsimula siyang lumubog, kaya di lang siya basta nagsabi doon, bueno, sa palagay ko nabigo ako. Tapos lumubog na sa ilalim, bilang gulang pumaitaas. At tapos ganun na lang, kita niyo? Hindi. Umiyak siya ng malakas, Panginoon, niligtas mo ako. Amen. At ang walang hanggang kamay na yon ay umabot at itinaas siya muli. Bakit? Umiyak siya ng malakas. Yan ang problema sa kaiglesyahan. Hindi man lang tayo makababad doon ng matagal. Hindi natin magawa na umiyak ng matagal-tagal. Hindi natin kayang manghawakan doon ng lubos. Kapag ang isang maliit na sanggol ay kailangan siya na kung anong bagay, sa isisipa-sipat iiyak, mamumula ang mukha. Natatakot siguro tayo na baka mabura yun. Ano nga yung tawag niya uli ron? Maskara sa mukha natin. O kung ano man yun, yung kolorete na yun. Kung gusto niyong makuha, gusto niyong makuha mismo ang inaadhikan niyo mula sa Diyos, pabubura talaga niyo yan. Ano tanuman? Kaya di niyo na kailangang alalahanin pa yan. Magugulo't magugulo niyo talaga ang buhok niyo. Pero di na yan mahalaga. Hindi, hindi po. Ngayon, di nga hinihingi ng Diyos na dudulog tayo doon sa Kanya na may intelektual na pagsasalita tayo. Naalala ko nga nung pinagpipilitan ko talaga noon na maligtas. Nagsulat pa nga ako noon ng liham para sa Kanya at ipinaskip ko yon sa kakahuyan. Dahil alam ko na paroroon siya sa kakahuyan at mangungusap sa akin. Sinabi ko sa kanya na talagang hiyang-hiya ako sa sarili ko at di ko sana gustong gawin yon. At lumuhod ako at nanalangin. Sabi ko, ngayon, paano nga ba? May nakita akong larawan minsan na inilalapat nila ang mga kamay nila ng paganito. Sabi ko, Ginoong Jesus, akin pong ipinamamanhik na ikaw po'y maparito sa sandaling ito. Ninanais ko pong makipag-usap sa iyo kahit konting sandali. Ako po'y makikinig, wala pa rin. Sabi ko, mali yata ang ginagawa ko. Bueno, Ginoong Jesus, siguro po'y pagganito dapat ang gawin ko. Sabi ko, Ginoong Jesus, maaari po bang ako'y iyong tulungan? Isa po akong makasalanan. Nais ko makipag-usap sa iyo kahit konting sandali. Wala pa rin. Itinupi ko yung mga braso ko. Sabi ko, Ginoong Jesus, ipinamamanhik mo ba na pumarito sa dako rito? Ninanais kong naririnig ko noon ang mga tao na sinasabi nila, nakipag-usap sa akin ng Diyos. Sabi ko, Ginoong Jesus, ipamamanhik mo ba na pumarito sa dako rito? Ninanais ko pong makipag-usap sa iyo. Kaya't mangyaring ang Diablo ay sisingit sa eksena. Yan kasi lagi ang pamamaraan niya. Marahil sasabihin niya sa iyo, nananakit na ang tuhod mo. Di mo kailangan magmakaawa, kita mo? Hintayin mo lang, makukuha mo rin bukas ng gabi. Nariyan nga siya lagi sa paligid sa panahon na di ka handa. At pagkatapos, ang sabi niya sa akin, pero sa tuwi na nga, sa mga sinasabi-sabi niya, mas lalo mo pang higitan ang pagkakataon sa bagay na sinasabi-sabi niya, higitan mo pa. Ang sabi pa naman niya sa akin, alam mo, 19 na taong gulang ka na, o 20 taong gulang pa nga. Sabi, 20 taong gulang ka na. Masyado nang matagal ang paghihintay mo. Sabi, O Diyos, kahit matagal na akong naghihintay, Panginoon, kahit hindi mo ako tinirinig, mangungusap pa rin ako sa iyo, ano tanuman, sa tuwi na inaasam ko na talagang gawin ito. Oh, kapatid, ibinunsod siya noon na dumating sa eksena, kita nyo? Ano yun? Umiyak lang. Ganong kasimple, umiyak ng lubos. Panginoong Jesus, ipinangako mo ito, Panginoon. Siya'y darating sa eksena. Sa ganun nga parang siya may bubunsod na dumating sa eksena, umiyak kayo na parang sanggol. Umiyak, iyak nyo ito ng lubos. Huwag nyong idaan sa, bueno, ang grandeng paraano kung ano, at masyadong komplikado at isinulat na panalangin na inensayo nyo ng mga isang oras o dalawa, hindi yun magdudulot ng anumang kapakinabangan. Gaya ng sinasabi ng ilan, umusal ka ba ng panalangin? Hindi ganun. Kasalanan ng pag-usal. Manalangin ka mismo. Huwag mong iusal. Manalangin ka mismo. Iusal niyo po ako ng panalangin. Sasabihin ko, huwag mong gawin yan sa akin. Pwede mo akong ipanalangin pero huwag mo akong usalan yan. Huwag po, huwag. Kaya't ipanalangin niyo ako sa tuwing mananalangin kayo. Bueno, iyak niyo ang pangangailangan niyo. Yan ang inilangda ng Diyos. Hindi ba't ipinaliwanag na yan ni Jesus nung saysay niyang tungkol doon sa walang pinagpipitaga ng hukom na iniyakan ng babae ng buong araw at gabi? Gano'n pa kaya sa makalangit na ama mismo na magkakaloob ng Espiritu sa kanila na umiiyak para rito ng buong araw at gabi? Sa paghahanap, magpatuloy sa paghanap. Sa pagkatok, magpatuloy sa pagkatok. Magpatuloy ka lang hanggang siya'y magbukas. Manatili ka lamang doon. Umiyak hanggang sa ang ipinangakong salita ay mapagtibay. Pagkatapos ay makakamit nyo na, di nyo kailangang maglumihanan. Tumingin kayo sa ipinangako ng Biblia at pagkatapos ay manatili lamang doon at umiyak hanggang sa makamit nyo ito. Mayari niyang kapag nakakita ng biskwit ang isang maliit na sanggol at gusto niya yon, kaya't iiyak lamang siya ng iiyak at magtataas pa ng kamay, sisipa-sipa at sisigaw at ihiyaw at mamumulang mukha. Aabutan siya ng nanay niya ng biskwit at tapos na. Kita nyo? Nakuha nga niya ang bagay na nakita niya, bagay na gusto niya. Sa tuwing gusto nga niyang dumila sa iyong sorbetes, patuloy lang siya sa pag-iingay hanggang sa makuha niya ito. Kita nyo? Bueno, ganong paraan dapat tayo. Kapag may makikita akong pangako sa Biblia na siyang salita ng Diyos, hayat ako nga'y mananatili roon at iiyak ng husto hanggang sa ibigay yun sa akin ng Diyos. At gagawin niya, maibaba ka lang niya sa kanyang mga kamay. Kita nyo? Ganun nga sa natural. Pero minimiti niya talagang gawin niya ito. Ninanais niya na kayo ay humingi. Humingi ng lubhang masagana ng sagayon, ang inyong kagalakan ay malubos. Siya nga. Siya nga, umiyak hanggang sa ang kanyang salita ay pagtibayin. Ngayon, kaibigan, tayo po'y magmatyagpan sumandali ngayon. Umiyak hanggang sa ang salita ay pagtibayin. Ang problema lang, pagkakuha natin ang biskwit, kaya't iniisip natin na yun na yun lahat. May buong habag po mismo. Kukuha tayo at makakapagsalita sa iba't ibang wika, sasabihin natin, "Oh, kapatid, ito ng lahat yun." "Oh, hindi pa. Kaunti pa lang yan." Siya nga, "Oh, napuspos ako ng galak na ako'y napasigaw." Ilan pa lang yan. Pero may buong nga nun at masagana. Basta magpatuloy lang sa pag-iyak hanggang sa yan ang inilang daan ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang inilang daan ng Diyos ay ang kunin sa tuwi na ang salita niya at manghawakang lubos dito hanggang sa ito'y ipagtibay mismo sa inyo. Ngayon, nasusundan niyo ba ako? Ang Diyos may isang inilang daan. Manghawakan lamang sa pangakong ito hanggang sa ito'y may pangyari sa inyo. At alalahanin, nakarecord ako rito ngayon, na anumang pangako ng Diyos sa Biblia, kung may mga kondisyon nga, di ibig sabihin na naniniwala kayong naroon yun, ay yun na ang magpapangyari nun. Ayan nga ang mga Pariseo at mga Saduseo na sadyang ang kaireliyoso pagdating doon sa mga sakramento sa abot ng makakaya nila. Pero sinabi ng Diyos, sila yung maalingasaw sa aking ilong. Kita nyo? Wala kasing sinseridad. Wala yung bagay na yon na dapat nakapaloob doon. Kinakailangan nyong lumapit batay sa pinagsasaligang pangako at maging batay sa niloloob nyong saloobin dito. Tingnan nyo yung apat na rang saserdote nung araw na yon o mga propeta ni Ahab doon. Sabi nila, pagmimiari natin ang Ramoth Gilead, si Josue, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay pinagbahabahagi ito at pinagaw lang yun ng mga taga-Syria. At may isang propeta doon ang sabi, ngayon masdan nyo nga, sa unang simulayin ay tama talaga. Ngayon, siya nga isang tunay na Baptist. At sabi niya, tamang-tama talaga. Yan kasi ang saligang pangako. Pangako, ang lupaing yun ay sa atin namang talaga. Kaya naglabas si roon ng dalawang malalaking sungay at sabi, humayo kayo roon at dalhin nyo mga sungay na ito at supuin nyo ang Syria sa pagkalugmok. Ang lupaing yun ay sa Israel. Ganun nga, sa unang simulayin, tama naman. Pero anong sinabi ng munting si Mikaya? Ang sabi niya, nakita ko ang Israel na nagkakalat katulad ng mga tupa na walang pastol. Kita nyo, si Ahab, ang mapagpaimbabaw na yun doon. Pinabayaan si Jezebel na kontrol-kontrolin siya. Pinamamahalaan ang lahat. Ang tunay na salita ng Diyos na nagagaling sa propeta ay isinumpa na bago pa ang bagay na yon. At kaya, papaanong pagpapalay ng Diyos ang isinumpa ng propeta sa pangalan ng Panginoon? Kita nyo? Hindi maari. Kahit gaano pang karelihiyosong bansa tayo, gaano man ang kinamulatan nating saligan, ang bagay ay bulok na, ligaw na. Kahit gaano pang kainam ang pang-organisasyong buhay natin sa iglesia na pinananaligan natin, ayos lang ito, siya nga. Pero ang naturang bagay ngay bulok, isinantabi na mismo ito ng Diyos sa istante at doon na sila nasadlak. At wala ngang sinuman sa bahagi ng kasaysayan na nagbangong muli. Kaya mali, ito'y tapos na, inalis, wala nang ikabubuti. Ang kanyang salita ang sa tuwi-tuwin ay ninanais niya na makitang pinagtitibay. Mapagtitibay lamang ito sa ilalim ng partikular na mga kondisyon. Kapag makaabot kayo sa mga kondisyon na yon, kaya't nakakita na kayo ng mga tao na tinatanggap ang salita ng Diyos at sadyang ang ipinamumuhay yon sa buhay nila. At may iba na siyang salita ang hawak-hawak at sa kabila nun ay wala man lang nangyayari sa kanila. May mga kondisyon nga, ganun po. Tumingin kayo rito, may ipakikita akong isang halimbawa sa inyo rito sa Biblia. Ang Israel ngay nasa paglalakbay noon patungo sa lupang pangako. Tapos heto ang Moab na may pareho ring relihiyon, parehong-pareho, yun yung anak ng anak na babae ni Lot. At pansinin nyo nang pumunta roon si Balaam, ang Diyos yun na nakipag-usap mismo sa kanya. Nagtayo siya ng pitong dambana, katulad ng Israel na pituli ng dambana. Naglapag si roon ng pitong malilinis na hain, mga toro sa ibabaw ng dambana. Ganun na ganun, eksakto ang mayroon sa Israel. At isa pang bagay, naglapag siya ng pitong lalaking tupa na tumutukoy sa parating na Mesiyas, yun na yun mismo ang mayroon sa Israel. Sa unang simulain, kapwa sila tama. Sa unang simulain, pero may mga kondisyon. Amen. Bigoy siya na makita ang tunay na pangako ng Diyos. Ganyan din ito noon nung dumating si Kristo. Mangyaring ganyan na ganyan din ito sa pagbalik sa panahon ngayon. May mga kondisyon. Siya nga, si Job, ang Diyos, anong ginagawa? Gumagawa ng laang daan. Si Job na isang propeta ay nangailangan noon ng isang tagapag-aliw. Ngayon, pakinggan niyo kung maigi. Mabilis ang oras ko. Si Job ay nangailangan noon ng isang tagapag-aliw at sinubukan ng mga tao roon na ibigay yun sa kanya at di nila magawa-gawa. Naibubunsod lang nila na si Job ay maalis sa pagkakalinya. Pero si Job ay laging bumabalik. Kinailangan niya ng isang tagapag-aliw. Ang Diyos ay naglaan ng isang tagapag-aliw para sa kanya. Noong magkalob siya sa kanya ng isang pangitain tungkol kay Jesus Kristo. At napasigaw siya, "Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay." Ang isa kong manunubos, nag-iisa lang naman siya, at sa huling mga araw ay maninindig siya sa lupa. Ngayon, nalalahanin niyo ang pangitain na yan. Sinasabi niyo, "Aking manunubos." Ipinakita niya sa kanya si Kristo. Si Kristo ang salita. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanaan sa gitna natin. At nung si Job, sa pagiging isang propeta, ngayon pakinggan, si Job, sa pagiging isang propeta, ang salita nga ng Diyos ay dumarating sa ano? Sa propeta. Tunay nga. Doon mismo dumarating ang salita. Sa ganyan yung nga malalaman kung sila'y mga propeta talaga o hindi. Nananatili sila sa salita. Ang salita ay niyahayag sa propeta. At si Job ay isang propeta. Wala siyang kakayahan na makita ang dulo. Pero nung makita niya ang salita, sa pagiging isang propeta, nasabi niya mismo, "Talastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay." Pagkatapos na mabigo ang iglesia, pagkatapos na mabigo ang lahat-lahat na iba, maging yung mapagmahal niyang asawa'y binigo siya, at inudyokan pa siyang sabihin, "Bakit di ka nalang humayot isumpa ang Diyos at mamatay ng kamatayan, Job?" Ang sabi niya, "Nagsasalita ka na parang isang hangal na babae. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." At nagsimulang umugong ang mga kulog at kumislap ang mga kidlat. Ang Espiritu'y dumako roon sa propeta at nakita niya ang salita. Pagkatapos ang sabi niya, "Talastas ko ng manunubos ko ay nabubuhay. Sa uling araw ay maninindig siya sa lupa. Gayong sirain man ng mga uod ang katawan na ito, gayunman sa aking laman ay makikita ko ang Diyos. Amen." Makikita ko mismo, mga mata ko mismo ang makakasaksi, at hindi ng iba. Wala tayong daladala sa pagpasok natin sa mundong ito, at siguradong wala tayong dadalhin pabalik. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Grabing tagapag-aliw. Humiling siya ng isang miyembro sa iglesia, isang pangitain ang ibinigay ng Diyos sa naturang propeta. Humiling siya ng obispo na pumarot aliwin sana siya ng presbitero, isang pangitain ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun kasi ang kailangan niya. Ang Israel ay nangailangan noon ng isang daan palabas ng Ehipto. Kailangan daw nila ng kung anong paraan, na puwersa ng militar o kung ano, para palayan sila sa mga kamay ng mga taga-Ehipto. Ang inilaan sa kanila ng Diyos ay isang propeta na dalang pinagtibay na orihinal na salita, si Moises. Tama po ba? Ang gusto sana nila ay isang hukbo na mag-aaklas at dadalhin sila palabas at gagapiin ang mga taga-Ehipto. Pero ang ipinadala sa kanila ng Diyos ay ang salita. Ang propeta na daladala ang pinagtibay na salita na sinilalita na nung una pa ng Diyos kay Abraham na sinasabi, "Maglalakbay ang iyong binhi sa isang dayuhang lupain, pero dadalawin ko sila nang may makapangyarihang kamay." Ang salita mismo ng Diyos na sinalita na noon, umiyak sila para sa isang tagapagligtas, at ang ipinadala sa kanila ng Diyos ay isang propeta na daladala ang salita. Ang Diyos ay naglaan ng daan para maibukod ang pagkakaiba ng mananampalataya sa di mananampalataya. At ang Diyos, ngayon, may ilan marahil sa kanila ang nagsabi, "Bueno, ngayon, kung babagsak na ang salot, mapupunta nga kami sa ospital. Kung ang salot ay bumagsak mismo, alam niyo ba kung anong gagawin namin? Mapupunta kami kay Dr. Jones. Alam niya kung anong gagawin dito, di yun umubra. Kayong napakatalino nun. Bueno, kung babagsak na ang salot, mapupunta nga kami roon sa ilalim ng lupa, sa isang kuweba, at ipipinid ang pinto. Wala ngang mainam na maidudulot yun. Mananatili nga kami sa loob ng bahay at magsusuot ng panakit sa mukha at magpapahit ng kung anong panlaban sa mikrobyo. Walang mainam na maidudulot ang bagay na yun." Naglaan na ng daan ng Diyos. Siya nga. At yun ay ano? Ang dugo. Inilaan na yun ng Diyos, gayong simpleng-simple kung titingnan, nakukuha ng dugo ng isang kordero at ibibisik yun sa may pinto. Pero sa kabila nun, Diyos na mismo ang nagsabi na yun ang daan niya at kanya yung tinanggap. Ang lahat ng wala sa ilalim ng dugo ay nangamatay na mga panganay. Noong sinuwi ay nangailangan noon ng inilaang daan para iligtas ang buo niyang sambahayan, iniutos sa kanya ng Diyos na gumawa ng daong. Noong panahon na yon, ay gumawa sila marahil ng katulad noon ng mga bangka. Ganyan na ganyan ang takbo ng pag-iisip ng mga tao ngayon. Pero nakita nyo, isa nga yung espesyal na bangka. Sila marahil na meron ng mga bangka noong panahon na yon, katulad ng meron sila ngayon. Pero ang daon na yon ay espesyal na bangka. Isa yung, pakinggan niyo ako ngayon, isa yung bangka na gawa ng Diyos. At ganyan na ganyan dapat ang iglesia sa panahon ngayon. Kinakailangan nitong maging isang iglesia na gawa sa Biblia. Hindi kinakailangan ng karanasan ko'y maging pinakamainam na miyembro ng iglesia. Bagkus ang karanasan ay gawa sa salita ng Diyos, ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nananampalataya. Karanasan na gawa ng Diyos, ang tanging bagay na papailan lang sa akin paitaas. Kaya't yun ang tanging bagay na magdadala sa inyo paitaas. Ano mang bagay na magpupumilit na magdala rin paitaas, di ko alintana gaano mang naglipa na sila. Heto ako, nasasabihin, tingnan nyo, isa akong kalugod-lugod na Methodist, Baptist, Presbyterian, o Pentecostal, wala nga yung kabuluhan sa Diyos. Ang kailangan ay mismong itinagubili ng Diyos at yun ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. At ang Espiritu Santo ay hindi magtatagubili ng anumang ibang bagay, kundi ang salita lamang. Dahil ito'y ang Espiritu Santo, ang mga kalalakihay pinakilos sila o naisulat nilang Biblia sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang inilaang daan ng Diyos. Ngayon, ang Israel ay nangailangan noon ng pabaon. At ang Diyos ay nagkaloob mismo sa kanila at ibinukod noong mananampalataya mula sa di mananampalataya. Ganyan na ganyan din ito sa panahon ngayon. Ang mananampalataya at ang di mananampalataya ay paghihiwalayin. Si Moises, lalagpasan ko na ang maraming bahagi rito sa mga tala ko. Pero hayan nga si Moises, isang tapat na lingkod ng Diyos. Ngayon pakinggan nyo mga datihan na. Ilan sa inyo na tulad ko, napatanda na ng patanda sa kanilang mga taon. Pakinggan nyo. Naglingkod si Moises sa Diyos ng may buong katapatan. Dinanas niya ang lahat ng pagrereklamo nila at lahat ng mga data na nagsilitawan at nagsilisis pagsabi. Heto't may ibang kalalakihan dito ang mga propeta rin maliban sa iyo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang munting bato sa dalampasigan. At alam nga niya na dala niya ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Pero hayan ang mga manggagaya na nagsisilitawan. Nasabi na lang ni Moises, Diyos, ano pong pwede kong gawin? At sinabi niya, ihiwalay mo ang sarili mo. Palulubugin ko ang buong ito. Kunin mo ang iyong mga tungkod at magpunta ka roon na tingnan mo kung walin ang mamumulaklak. Kita mo, ipakikita ko mismo kung sino ang saserdote, kung sino ang propeta. At si Moises ang naglingkod sa tungkulin na iyon ng may buong katapatan. Pagkatapos nung tumanda na siya, 120 taon siyang lumakad ng tapat kasama ang Diyos. Lahat nitong 40 taon sa ilang, tiniis ang lahat na ng uri ng pag-uusig ng iba't ibang bansa at maging ng bayan mismo ng walang patid. At pagkatapos ay dumako siya sa isang lugar para dun mamatay. Kinailangan niya ng lugar para dun mamatay. Naglaan ng Diyos sa kanya ng isang dako sa ibabaw ng bato. Oh Diyos, iyo pong itulot na mamatay rin ako sa ibabaw ng bato na yon. Ang bato na yon ay si Kristo, alam nyo. Ang Diyos ay naglaan ng isang dako kay Moises para dun mamatay. Yung dahong yun lamang ang gusto kong kamatayan. Iyong itulot na ako'y mamatay kay Kristo. At pagkatapos, nung mamatay na siya, ang katawan niya'y nakapatong doon. Kinailangan niya ng maghahatid sa kanya. Kaya naglaan ng Diyos ng mga maghahatid ng mga anghel. Bakit? Sila lang ang tanging isa na makapagdadala sa kanya kung saan siya patutungo. Amen. Ang Diyos ay naglaan ng mga maghahatid. Ganon nga, ako'y umaasa lamang talaga sa Espiritu Santo, sa salita, ang pangako, hindi sa ihatid ka sa kung anong yung grande at magarbong libing. Ganon ang ginawa nila noon sa mayamang lalaki, pero sa impyerno niya ay binulat ang kanyang mga mata. Kita nyo? Hindi mahalaga ang magarbong libing, di yun ang mahalaga. Ang gusto ko'y tumahak sa inilaang daan ng Diyos. Sila na mga nakay Kristo ang dadalhin ng Diyos kasama niya sa kanyang pagdating. Yun ang pabaon. Naglaan ng Diyos para sa kanyang tapat na propeta ng isang dako para doon mamatay. Si Enoch, pagkatapos na lumakad ng 500 taon kasama ang Diyos, at sinabi sa kanya ng Diyos, Enoch, di mo kailangang mamatay. Gusto mo na bang umuwi na sa tahanan? Hindi ba't nananabik ka nang makauwi sa tahanan, Enoch? Sabi niya, opo, Panginoon. Sabik na ako makauwi sa tahanan. Sabi, naiinip ka na ba sa paglalakad mo sa bahay peste na yan ang matagal-tagal na rin panahon? Sabi niya, opo. Sabi, sige, magpatuloy ka lang sa paglakad. Mistulang ang kailangan ni Eno kay hagdang akyatan. Ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ay daang bayan. Yun ang inilaan sa kanya ng Diyos. Naglaan sa kanya ng daang bayan paitaas. Hindi siya, siya'y dumiretso lang ng tahak paitaas doon. Gaya nun, di niya kailangang magkaanda pilay, pilay na kung ano. Nagtumuli lang siya paitaas. At ayan ang Espiritu Santo sa likuran niya, itinaas siya. Pumaitaas siya sa daanan ng kabanalan, diretso mismo sa kaharian ng Diyos. Si Elias, Matapos na hatulan niyang putol na mga buhok at pinturadang mga mukha ng buong buhay niya, hatulan si Jezebel na unang ginang. Siya at ang kilalang presidente noong panahon na yon na nagpakita ng di magandang ehemplo sa mga tao at kung kaya't natangay sila. At kung tutuusin, iniisip nga niya na siya lang ang tanging nangangaral tungkol doon. Daladalay niya ang bagay na ito saan man siya magpunta. At ganun na lamang kabigat ang ginagawa niya. Ano pat siya ngayon napagod at gusto na niyang umuwi sa tahanan. At alam niya na ang Diyos ay buhat doon sa kaitaasan. Ang dapat sana'y lubid ang kailangan niya para makakyat, para makadako sa langit. Pero nagpadala sa kanya ang Diyos na isang karwahe na nakatali sa dalawang kabayo. Yun ang inilang daan ng Diyos para kunin siya. Marahil naghahanap ng kung anong lubid, pero karwahe ang ipinadala sa kanya ng Diyos. Yun ang kanyang pamamaraan. Si Josue. At doon sa dulo ng daan, yun nga ang dulo ni Elias, dulo ni Noe. Yun, sa lahat ng pagkakataon, ang dulo. Ngayon, si Josue, nung makarating siya sa dulo ng daan, sa loob ng ilang, masdan nyo, kinailangan niya ng tulay para makatawid doon sa ibabaw mismo ng Jordan, patungo sa lupang pangako. Ang Diyos, siya, kinailangan niya ng isang tulay, pero ang inilang daan ng Diyos ay isang kapangyarihan, hindi isang tulay. Nagpadala siya ng kapangyarihan at pinanatili niya ang ilog na humimpil muna at siya'y nakapaglakad sa ibabaw ng tuyong lupa. Yun ang inilang daan ng Diyos, hindi isang tulay. Siya'y may mas magaling na inhinyero, kaya ang ipinadala niya sa kanya ay kapangyarihan. Itinulak ang tubig na humimpil hanggang sa makalakad siya sa ibabaw ng tuyong lupa. Si Daniel, dahil sa paglilingkod sa Diyos, ipinatapon siya sa yungib ng mga leon. Kinailangan niya ng pangharap, pero ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel. Grabing kakaiba, yun ang inilang daan ng Diyos. Ang kailangan niya sana ay pangharang, pero ang ibinigay nga sa kanya ng Diyos ay isang anghel. Mas mainam na pangharang, kaya't mas mainam lagi ang ibinibigay niya sa inyo kaysa sa hinihingi sana niyo sa tuwina. Oo, ang kailangan sana niya ay pangharang. Pinadalhan siya ng Diyos ng isang anghel. Ang mga binatilyong Hebreo, kinailangan nila ng tubig para apulahin sana ang apoy. Pero ang ipinadala sa kanila ng Diyos ay ikaapat na lalaki. Yan mismo ang kailangan nila. Kanyang kinalas ang pagkakatali ng kanilang mga kamay at nakipag-usap sa kanila. Nakalabas sila roon ng wala man lang amoy ng sunog sa kanila. Ang kailangan sana nila ay tubig. Ang kanyang ipinadala ay ikaapat na lalaki. Ang mga lalaking pantas sa Babylonia, sa India, nalaman nila na may bagay na malapit na noong mangyari. Alam nila na may haring ipinanganak at ang kailangan sana nila ay kompas. Ang ipinadala sa kanila ng Diyos ay isang bituin na gagabay sa kanila patungo sa hari na yon. Kita nyo? Tumahak sila sa daan na inilaan ng Diyos. Parang naiisip ko nga na may ilan doon na magsasabi sa kanila, "Naku, Baltasar, alam mo, isa kang kahangahangang tao. Nadala mo ba ang kompas mo?" Sabi niya, "Hindi." "Bueno, paano ka makapupunta roon?" "Tatahak ako sa inilaang daan ng Diyos. Yun ang daan." Paano ka makapupunta roon? Sa pamamagitan ng inilaang daan ng Diyos. Ano naman yun? Ang bituin na yun. Ayun nga, yun ang inilaang daan ng Diyos para sa amin. Na kailangan sana nila ay kumpas. At ang ibinigay naman sa kanila ng Diyos ay isang bituin. Mangyaring isang araw ay nangailangan ng sanlibutan ng isang tagapagligtas. At inilaan ng Diyos ang kanyang anak. Sa kanyang pagdating, siya ay di nakilala, ni hindi mo lang siya inibig. Sinasabi-sabi nila na gusto nila ng tagapagligtas. Pero nung ipadala na mismo ng Diyos sa kanyang paraan, ang inihiling sana nila ay hari, ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay isang sanggol. Ang inihiling sana nila ay malakas na lalaking dudurog sa Roma paalis. Ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay isang munting umiiyak na sanggol sa sabsaban. Kita nyo? Pero yun nga ang inilang daan ng Diyos. Tayo, pero di nga nila nagustuhan yung paraan na nilayon mismo ng Diyos na may padala yon. Ang gusto nila ay sa paraan sana nakatanggap-tanggap sa kanila. Kita nyo? Kaya ang nangyari, napadpad sila sa malaking kalituhan dahil di nila tinanggap ang kanyang daan. Pero may mangilan-ngilan na tumanggap. Ito nga ang dakong pinagmulan ng Iglesia sa Pentecostes. Pagkatapos na mag-atas sa kanila si Jesus na humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang, ang mga tanda na ito ilalakip sa kanila ng sasampalataya. Sinabi niya sa kanila kung ano ang gagawin. Sinabihan sila na magtungo sa bayan ng Jerusalem at maghintay. Kinailangan daw nilang gumawa ng mapagsasaligan. Kailangan daw nila ng mapagsasaligan. Ang gusto sana nila ay maglatag ng kreto. Ang ibinigay naman sa kanila ng Diyos ay banal na espiritu. Oo, ang kailangan daw nila ay denominasyon. Pero ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay isang espiritu. Ibang-ibang nga ang paraan ng Diyos sa paggawa nito. Ang Espiritu Santo ang inilang daan ng Diyos para pangunahan ng Iglesia, hindi obispo. Ang Espiritu Santo, yun nga, ang naging saligan nila. At mula nung araw na yon hanggang sa ngayon, yun ang siyang saligan sa tuwi na ng bawat tunay na naipanganak na muling anak, ang Espiritu Santo. Ngayon, matapos ang 2,000 taon, mga kaibigan, patapos na tayo. Ngayon, matapos ang 2,000 taon, ang tao'y nagpumilit na gumawa ng sariling daan. Gumawa siya ng sariling mapagsasaligan. Gumawa siya ng pansariling gawang taong mga etika. At anong ibinunsod niya? Nagkaroon nga dahil doon ang malaking pagkalaglag mula sa katotohanan. Nalihis sila sa ang mga tao'y di nila malaman kung ano bang gagawin. Mga kredo, mga denominasyon, lahat ng uri ng mga ismo, mga sensasyon, at lahat ay kanya-kanya sa pagsabi, ganito ang pagkasabi rito ng Biblia. Kukunin nila itong bahagi nito rito, pero di nila kukunin yung bahagi nito. Hindi kasi sila sumusunod sa dapat na saligan, kaya naligaw sila sa landas. At lumipas na nang lumipas ang mga taon, eto tayo na may 900 at higit kumulang na iba't ibang mismo mga organisasyon ng Kristyanismo, at bawat isa'y kinukundin ang isa pa at sinasabi, ito ang tama at sila ang mali, at ito kasi ang tama at yun ay mali, at kung ano pa. At ang mga kaawa-awang tao ay litong-lito na di na nila malaman kung anong tama at mali. Ano ang kailangan natin? Kailangan nating makabalik doon sa landas, makabalik sa dapat na saligan. Ano ang kailangan natin? Kailangan natin ng dalisay na tunay na nakabatay sa kasulatang tanda ng katotohanan. Isang pinagtibay mismo na katotohanan ng Ebanghelyo ang kailangan ng Iglesia para sa huling panahong daan. Nangako ang Diyos na magbibigay sa kanila ng tanda para sa huling araw na ito. Naalala niyo ba nung mangusap noon si Jesus at magsabi, ang reyna ng katimugan ay babangon sa huling araw. Nilitaw at tahatulan ang salinlahing ito. Nanggaling siya sa pinakadulong bahagi ng mundo para mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Siya kasi may espiritual na pagkilala. Ganon ngang kalayo ang nilakbay niya para masaksihan lamang ang espiritual na pagkilala. Ang sabi ni Jesus, may isang lalong dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sinabi rin niya, ayan nga, kung papaanong kagaya sa propetang si Jonas, kung papaano nga naroon siya sa tiyan ng balyena ng 3 araw at gabi, ay ganoon din ang anak ng tao'y mapapasapusit ng lupa ng 3 araw at gabi. Pagkatapos ang sabi niya, isang salinlahing masama at mapangalunya ay umahanap ng tanda. Kung di pa yan ang tanda o ang salinlahi na tinutukoy, hindi ko alam kung saan pa. Isang marupok, masama, dumadalo ng simbahan na mapangalunyang henerasyon. Mapaghanap sila ng tanda at sinabi niya na ibibigay sa kanila yon. Kung papaano nga si Jonas ay napasadya ng balyena ng 3 araw, ay gayon din ang anak ng tao na mapapasapusod ng lupa, pero hayat magkakaroon mismo ng pagkabuhay na maguli, katulad ni Jonas na lumabas siya mula sa tiyan ng balyena. Malakias, 4th chapter. Ipinangako sa atin dito na sa huling mga araw ay paririto ang mensahe na magbabalik loob sa mga puso ng mga anak, pabalik sa pananampalataya ng mga magulang. Sa original mismong pananampalataya ng mga magulang, yan ang ipinangako sa kanila. Yan ang ipinangako ni Jesus. Makikita ng pananampalataya ng huling panahon ng mga mananampalataya ang original na tanda ng Mesiyas. Pansinin, yamang bumangon siya mula sa patay, at itong mga kredo ang nagwaglit sa kanya roon, sa hinaba-haba ng mga taon na nagdaan, at dahil sa pagtanggi sa katotohanan. Kung ganoon, ay itong bagay na kinakailangan nating makita sa huling mga araw, ay ang pagbabalik loob sa orihinal na pananampalataya, pabalik mismo sa pananampalataya ng mga sinaunang Pentecostal na mga magulang. At mangyaring nasaksiyan nila noon ang pagkabuhay niya na maguli. At ngayon, makikita natin ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang tanda ng kanyang pagkabuhay na maguli. Si Jonas, sa 3 araw at gabi napasatyan siya ng balyena, at nung 3rd araw ay lumabas siya sa balyena. Si Jesus ay bumangon mula sa patay matapos na maparoon sa puso ng 3 araw. 2,000 taon ang lumipas na, wala siya sa iglesia, pero ipinangako niya sa pamamagitan ni Joel na ang iniwan ng tipaklong na kinain ng kuliglig, heto na sa kabila nito ay ang aking ipanunumbalik, sabi ng Panginoon, lahat ng kinain ng tipaklong at ng kuliglig at ng balang at ng iba pa, lahat ng kinain nila, aking ipanunumbalik ito sa huling mga araw. Sinabi ng propeta, magliliwanag sa panahon ng gabi, ang siyaring araw na sumisinag sa silangan ay sumisinag din sa kanluran, panahon na mismo na madilim ang panahon, ang mga tao ay nagsianib at naglatag ng mga kredo at bagay-bagay. Pero sa panahon ng gabi ay magliliwanag. Ang siyaring araw, siyaring mga resulta, siyaring mga tanda, siyaring mga kababalaghan sa panahon ng gabi. Papaano niya pinatunayan na siyang Mesiyas? Ngayon, ang dapat na tanong, matapos ang 2,000 taon na tinutuligsa ito ng gusto, ay siya pa rin ba ang Mesiyas? Bueno, kung ano siya noon, sabi ng mga Hebreo 13:8, siya ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kung ano siya noon, marapat lamang na ganito pa rin siya ngayon. Paano niya pinatunayan na siya mismo ang Mesiyas? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na tulad ko rin. Yun ang dahilan kung bakit yung babae sa balon nung saysayin niya sa babae ang mga kasalanan ng babae. Ayan nga, sabi ng babae, Ginoo, napagtatanto ko na isang propeta. Nalalaman namin na sa pagdating ng Mesiyas, siya ay magsasaysay ng ganitong mga bagay sa amin. Sinabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Tumakbo dali-dali ang babae at pinamalita sa mga tao ng bayan. Hali kayo, tingnan niyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Hindi bagat ito na mismo ang Mesiyas? At naniwala ang mga tao dahil sila doon noon ay naghahanap ng tanda ng pagka-Mesiyas. 4 na raang taon sila doon na walang propeta. Sinabi ni Jesus, kung papaanong sa mga araw ni Lot ay gayon din sa pagdating ng anak ng tao, mangyaring inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa katawang laman, kumain ng karne ng baka, uminom ng gatas mula sa baka, at naupo roon sa harapan nila. Ang Diyos, si Jehovah, nahayag siya roon sa laman ng likod niya'y nakatalikot sa tolda at sinaysay kung ano ang sinabi ni Sarah doon sa loob ng tolda. Magliliwanag sa panahon ng gabi. Ang pinagtibay mismo na salita ng Diyos ang tanda ng panahon na kinabubuhayan natin. Magliliwanag at ipinangako niya sa pamamagitan ng Malakias 4 sa maraming dako sa Biblia na makikita mismo ng mga hirang sa huling panahon ang siyaring pagpapahayag na nakita nila noon dahil hindi niya binabago ang tanda na yon. Ipinangako niya yon. Ngayon, narinig natin ang pagsasalita niya sa ibang wika doon sa Kalbaryo. Nakita natin na ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Nakita nga natin ang Iglesyang Apostoliko sa panahon na yon sa pasimula, kung paano ang Iglesyang Apostoliko ang mga pagkilos na ginawa nila. Itong nakikita na natin na ipinanunumbalik na ang mga yan sa loob ng Iglesya uli sa huling mga araw na ito. Ano yun? Ang Diyos yun na nagpapatunay, gaya ng ginawa niya noon kay Moises, gaya ng ginawa niya noon sa mga kapanahunan, may inilangdaan siya para di tayo madaya, para malaman natin. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, ang mga tanda na aking ginagawa, ang mga gawa na aking ginagawa, ay gagawin din naman niya. Yun nga yun. Ngayon, kung namatay siya at nanatili, sana siyang patay. Kung ganoon, matitigil ang mga gawa, pero yamang siya'y nabubuhay muli, kaya't ang kanyang mga gawa ay magpapatuloy kung paano nga ito nung una. Dahil siyang siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Sinasampalatayanan niyo ba yan?
Listen, let me say this. Jesus,
pakinggan niyo, hayaan niyong sabihin ko ito. Pinatunayan ni Jesus na siyang Mesiyas sa pamamagitan ng mga batay sa Bibliang mga tanda ng pagka-Mesiyas. Pinatunayan niya sa iyon. Ngayon, naway ipahintulot ng Diyos na mapatunayan ko mismo ngayon na siya'y di nagbabago. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Pinatunayan niya ito sa iyon. Pinatunayan niya na siya yun. Nawa ako sa biyaya ng Diyos ay mapatunayan ko na siya ito. Pinatunayan niya noon na siya yun. Ngayon, atin pong patunayan ngayon na siya ito. Yun kasi ang saktong ipinangako niya. Yun ang sinabi niya. Sa ganung paraan niya ito sinabi. At ang mga tanda na ito'y lalakip sa kanila ng mga nagsisisampalataya. Ano yun? Inilaang daan ng Diyos. Ang daan ng pagkabuhay na maguli. Ang bagay na nagdadala sa tao mula sa kanyang kamangmangan patungo sa liwanag ng Ebanghelyo, dadalhin siya mula sa intelektual niyang talino na kung noon ay tila malaking rehiming makinarya, ay hayat magpapakababa sa kanyang puso sa harap ng Diyos. Bueno, sasabihin niyo, ang lalaking yan ay sobrang talino, kapatid na Branham, 4 ang degree niya, semi-bachelier sa sining, meron siya nitong lahat ng ito. Wala akong pakialaman naman ang meron siya na kailangan niyang kalimutan ang lahat ng ito na pinag-aralan niya nang sa gayon makilala niya si Kristo. Ganon nga, kinakailangan niyang ibaba ang sarili niya at lumayo sa namang bagay na ginawa sa kanya ng sanlibutan at makikilala niyo mismo si Kristo sa pamamagitan ng pagpapakababa sa pagsampalataya sa kanya sa panahon na ito ng gabi. Ano nga itong binanggit ko rito sa pasimula? Ano itong ipinangungusap ko rito? Pagtanggap sa inilang daan ng Diyos sa huling panahon. Bawat isa sa mga kalalakihan dito, bawat isa sa Biblia, sa kalikasan, makikita natin, ngayon, hindi nga lilikha ang Diyos ng puno ngayon, tapos iibahin ang pagkayari sa susunod, at pagkatapos kinabukasan, iba na naman ang pagkakayari. Hindi, na parang gagawa siya isang araw ngayong araw na yung dagta ay bababa dun, tapos sa kinabukasan ay manunumbalik yun sa ibang paraan, at sa sunod naman ay aalisin na ba niya yung dagta? Hindi. Nananatili siya sa landas. At ang bawat isa sa kanila ng mga kalalakihan na pinag-uusapan natin sa buong Biblia, ang Diyos ay nanatili sa kanyang landas kasama sila ng eksakto sa kanyang salita. Walang ang isa man sa kanila ang naiba, hayat nanatili mismo sa kanyang salita sa buong dakuman ng Biblia na nupat eksakto talaga sa kanyang salita. Kung kaya naman, kapag sasabihin mong, bueno, ako'y saktong nasa kanyang salita, kaya't patutuhanan niya na yun ay katotohanan. Ngayon, siya'y nananatili pa rin sa landas na yun ngayong gabi. Kung makasasampalataya lang kayo rito, magagawa niyo po ba? Yuko natin ang ating ulo. Ngayon, tumaimtim po sa abot ng makakaya niyo pansumandali. Ang Diyos ay naglaan ng daan nang sa gayon kanyang madala ang mga mananampalataya tungo sa pananampalataya na magdadala sa kanila sa pag-agaw. Daan ng Diyos, kanyang inilaan na daan, para ang mga mananampalataya ay madala patungo sa pananampalataya na magdadala sa pag-agaw. Bago po ako tumawag ng pagdulog sa altar, gusto ko pong sabihin ito. May pangunguna sa akin na gawin ito. Meron po bang mga may sakit sa dakong ito ngayon? Itaas lang niyo ang inyong kamay. Ihilingin ko sa inyo na tumahimik, maupo ng taintim, pansumandali pa. Ngayon, matatapos po tayo ng mga 5 minuto na lang kung magagawa niyo pong magpitagan ng lubos. Ngayon, kita niyo, kayo, kung paalis-alis po kayo, yung iba po'y hindi makapaglilimi ng mabuti. Kinakailangan kong mailagay ang buong bagay sa ilalim ng pamamahala ng Espiritu Santo. Kinakailangan kong makamit yun para magawa ko ito. Ang Diyos ang nangako, hindi ako. Siya mismo ang gumawa ng pangako. Ngayon, sa abot ng nalalaman ko, may ilan pong tao rito na mga kakilala ko. May ilan din na mga di ko kakilala. Ilan lang ang nakikita ko sa tingin ko, mga nasa 4 lang ang kakilala ko. At ang isa sa kanila ay si kapatid na Williams na narito at si kapatid na Rose. Kakilala ko sila at si Nanay Sherritt na nakaupurian sa may pinto. Ako, kayan nga't kakilala ko siya. Heto rin po si kapatid na babaeng Williams na nakaupo rito. Kakilala ko po siya. Tapos itong binibini na nakaupo rito, mga 2 hilera sa harapan ko rito. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng mga tela at isang kaibigan ng pamilya. Hindi ko lang po matandaan ang pangalan niya, pero sa palagay ko ay miyembro siya ng iglesia ni kapatid na Outlaw roon. Sa tingin ko po, at heto rin na nakikita ko si kapatid na Dow at kapatid na babaeng Dow, mga taga Ohio na nakaupo rito. Narinig ko rin si kapatid na Southman dyan sa likod kung saan man na nagsabi ng Amen, kani-kanina lang. Tinitingnan ko pa, sa palagay ko ay yun na po ang lahat ng nakikita ko at kakilala ko rito. Ilan sa inyo ang may sakit at nakasisiguro na di ko kayo kakilala? Itaas niyo ang inyong mga kamay na nakasisiguro na wala akong nalalaman tungkol sa inyo. Itaas niyo ang inyong kamay. Sige po, manampalataya lamang at maniwala. Ngayon, kung katotohanan nga ang mga sinabi ko sa inyo, ang Diyos ay obligado na patotohanan ang salita na ito ngay katotohanan talaga. Tama po ba? Tama. Ngayon, yun kasi ang magiging inilaang daan kung ganoon. Batay sa bagay na sinabi ko ngayong gabi, yun ang inilaang daan ng Diyos para sabihin sa inyo, ito ang katotohanan. Dahil kahit sino na may nalalaman nila na ganap mismong imposible ito, masasabing himala ito na di kayang ipaliwanag ng siyensya. Di mo kayang ipaliwanag ang himala. Lampas ito sa kayang ipaliwanag. At kung makapapangusap ang Diyos sa gabing ito sa isang tao na nakasisiguro na di ko siya kakilala, tapos sasaysayin sa kanila ang bagay na ginawa nila, o kung ano ang dapat sanay hindi nila ginawa, o kung anong gagawin nila, o kung anong kailangan nilang gawin, o kung ano, gaya ng ginawa ni Jesus nung siya'y narito panahon sa lupa. Kanya ngang inihayag ang kanyang sarili sa mga tao na heto na nga ang tanda ng pagka-Mesiyas. Ilan po ang nakakaalam niyan, sabihin, Amen. Ayan nga, sinasampalatayanan ito ng iglesia. Yun lang kasi ang tanging paraan. Yung mga tao, nung gawin niya yun noon, sila, hinipo ng babae ang laylayan ng kanyang damit. Siya nga'y bumaling noon. Nagsabi, sino ang humipo sa akin? Sa physical, di niya yun naramdaman. Yung pananampalataya ng babae ang nagbunsod noon. Ngayon, maaaring yung taglayin ng ganong uri ng pananampalataya kung magagawa niyo mismong manalangin at sabihin, Panginoong Yesus, iyo pong iwaksi ang lahat ng pag-aalinlangan mula sa akin. Iyo pong alisin ang aking mga pagdududa at itulot na masampalatayanan ko ito. Ganun na lamang katindi ang pangangailangan ko nito. At dumudulog po ako sa gabing ito sapagkat sinasabi ng Biblia na si Jesus Kristo ang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa aming kahinaan. Alam niyo ba na ang tanda na ito, ang himala na ito, ay di kailanman na ipangyari sa kasaysayan magmula nang mamatay ang pinakahuling alagad? Ganun nga. Tinugaygay ko po ang buong lahat ng libro ng kasaysayan na nalalaman ko, ang Babylon's ni Hislop, tinugaygay ko ang Fox's Book of the Martyrs, tumugaygay ako sa mga ninuno na naroon bago ang Nicaea, maging sa panahon ng konseho ng Nicaea, at nung matapos ang Nicaea, tinugaygay ko ang lahat ng mga librong yan. Wala ni isa roon na nakita ko sa kasaysayan ni Martin Luther, John Wesley, sa unang revival, sa Wells na revival. Hayan nga sila na nagiiyakan, nagsisigawan, nagpupuri sa Diyos na nung huli nakapagsalita na sila sa iba't ibang wika. At kung tutuusin, yun na ang huling tanda. Yun kasi ang huling bagay na nakita ng Sodoma bago siya matupok. At alalahanin, di niya yun inihayag sa Sodoma. Inihayag niya yun kay Abraham, ang pinili at hinirang. At ang kaloob na yun ay di mapupunta sa mga makasanlibutang iglesia rito, kung mapapansin nyo, pupunta yun sa hinirang na iglesia. Sila nga ang makikinabang sa bagay na ito. Sila mismo ang makatatanggap nito. Kung ipangyayari kasi yon sa labas sa kanila roon, kaya't sasabihin nila ang siyaring bagay na sinabi nila noon nung kanya yung gawin, siya'y Beelzebub, isang manguhula. At kahit sino'y alam kung ano ang gawin ng manguhula, alam na nakahangalan ang ibansag yun. Di nila alam kung ano ba ang unang alituntunin ng pagbabasa ng isip o panguhula. Yun ay gawa ng Diablo. Sinusubukang kopyahin ang gawa ng Diyos. Ang Diyos ay naglantad ng propeta. Ang Diablo ay may manguhula. Ang dalawang ito'y halos magkalapit sa isa't isa. Sinabi ni Jesus na dadayaan nito ang mga hirang kung maaari. Totoo yun. Napakarami na nating panggagaya. Sinabi niya, kung paanong si Janes at Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga taong ito na masama ang pag-iisip, tumututol sa katotohanan. Ngunit ang kanilang kamangmangan ay mahayag. Ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, inilalagay ko ang mga narito sa ilalim ng aking pamamahala o para sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus Kristo. Tatanungin ko kayo, bilang mga mananampalataya, huwag po kayong aalis-alis. Manatili lamang sa pagkakaupo at kayo po'y mananampalataya na si Jesus Kristo ay siyaring kahapon ngayon at magpakailanman na narito ako para ipakilala ang kanyang mga gawa at kanyang mga pamamaraan. Ako po'y nagatubili sa mga bagay na ito sa 15, 16 na taon na humahayo ako sa labas. Pero may isang oras na parting ngayon na may isang bagay na nalalapit nang mangyari. Ang mensahe ay pupunta sa ibang bansa, sa ibang mga tao. Pero habang tayo nasa presensya ng banal niyang pagkasya, ang iglesia sa Amerika, sa paniniwala ko ay tatawagin na palabas. Siya'y yari na, siya'y hinugasan na, siya'y handa na ang tunay na iglesia. Lagana pa rin ang pagkukunwari, pero ang tunay na iglesia ay tunay na iglesia sa simula't sapul, ipinanganak na muli, itinalaga sa pagtawag ng Diyos. Kung nananampalataya kayo ng buong puso nyo, akin pong ihilingin sa inyo na manalangin at sabihin, Panginoong Yesus, sa puso nyo, iyo pong itulot na mahipo ko ang iyong damit. At papaano ko po mapagkikilala na ikaw pa rin ang siyaring dakilang saserdote na yon? Ikaw po'y mangusap sa akin sa pamamagitan ng mga labi ni kapatid na Branham. At kung ang sinaysay niya sa amin ay ang katotohanan na naniniwala po akong tunay nga, siguraduhin niyo pong mababanggit niyo yan sa inyong panalangin dahil siya mismo ang nagbilin nito sa akin. Kung magagawa mo na ang mga tao'y maniwala sa iyo, yun lang kasi, kayo, di siya makagawa noon ng maraming dakilang mga gawa dahil ang mga tao noon ay di sumasampalataya sa kanya. Di ko sinasabing maniwala kayo na ako siya, bagkus, manampalataya kayo na isinugo niya ako at narito po ako para ihayag siya. Pinatunayan niya noon na siya nga. Naway tulungan ako ng Diyos na mapatunayan na siya nagbangon mismo mula sa patay, ang Mesiyas, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, tumaimtim lamang sa pananalangin. Umaantabay po ako't naghihintay. Manalangin lamang, at kung ikakalub ito ng Panginoon at patutunayan sa inyo na ito na mismo ang tanda ng huling panahon, kayo ba'y lalakad sa liwanag? Kayo ba'y mananampalataya sa Kanya? Mananampalataya sa Kanya? Hindi siya nagtatangi ng tao. Manampalataya po. lamang sa tuwi na saan man. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Heto na po yung liwanag na nakikita niyo sa litrato. Siya po'y narito na mismo sa silid na ito ngayon.
And I see it right by the side of a woman who's sitting to my right. She's praying for a son that's in trouble.
At nakikita ko ito sa tabi ng isang babae na nakaupo sa kanan ko. Ang babae po'y nananalangin para sa kanyang anak na lalaki na may suliranin. Huwag pong magalinlangan, manampalataya. Sa kaliwa ko po ay may isang babae at nagugulumihanan siya. Natatakot siya dahil may cancer siya. Talagang naliligalig siya ng lubos tungkol dito. Umaasa ako na hindi niya ito mapalampas. Ang babae nagtiyaga ng mahabang panahon para makapasok. Natatakot siya. Di po siya taga rito. Siya'y galing sa ibang bayan. At ang bayan na yun ay mas maliit na bayan kumpara rito. Pero nasa bandang timog lang ito nito. Tabing bundok po ito. Tucson po. Ang pangalan ng ginang ay Ginang Back. Nananampalataya ka ba? Tinatanggap mo na ba ang kagalingan mo? Sige po, huwag mo na itong ikatakot pa. Ang pananampalataya mo'y magpapagaling sa iyo. Ang ginang naman na nagngangalang Ginang Hashi, huwag niyo pong kalimutan. Magagawa ng Diyos na patunayan na walang salang anak mong lalaki kung sasampalataya ka lang ng buong puso mo. Huwag magalinlangan. Manampalataya. Maniwala. May ginang na nakaupo rito sa gilid sa kanan ko. Siya po'y pinahihirapan ng sakit sa puso. Ang pangalan niya ay Ginang Cloud. Kung makasasampalataya ka ng buong puso mo, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Pagagalingin ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masasampalatayanan mo ba? Sige, manampalataya ka lang ng buong puso mo. Dito naman sa ginang sa aking kanan, sa kanang hilera, nakasuot ng itim na damit. Ginang Yates, manampalataya ka lang ng buong puso mo at yung sakit mo sa likod ay linisan mula sa iyo. Oh, grabe! Iniibig niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Siya ba'y siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman? Ngayon, yamang pinatutunayan na niya yan ngayon at itong nakikita niyo na tama nga at mapapatunayan niyan mismo ng mga taong ito na di ko pa sila nakikita sa buong buhay ko. Pero bumaling kayo rito. Ngayon, kung tatanggapin niyo ang pahayag ko na tama ang sinasabi ko, kung sasampalataya kayo ng buong puso niyo at magpapatong ng kamay sa isa't isa, kayo'y gagaling kung sasampalataya kayo ng buong puso niyo. Yan ang tanda ng huling panahon. Ngayon, magpatungan kayo ng kamay sa isa't isa. Kayo ng mga mananalangin sa isa't isa. Kung kayo po'y makasalanan, ipagtapat nyo ang inyong mga pagkakasala. Kung kayo po'y tumalikod sa pananampalataya, ipagtapat nyo ng hayagan na kayo nagkamali. Kung kayo po'y may sakit, ihayag nyo mismo na nagnanais kayo na gumaling talaga. At sabihin, ako po'y nananampalataya sa iyo, Diyos. Ngayon, hindi sinabi ng Biblia na sa pamamagitan lang ng pananalangin ni William Branham ito ubra. Kaya't ang sabi niya, lalakip ang mga tandang ito sa kanila na mga magsisisampalataya. Kung magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa isa't isa, sila'y magsisigaling. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Ngayon, ilang beses na po, gaano na bang katagal akong kasama niyo, Phoenix? Pang 17 taon ko na po yatang bisita ito rito. Niminsan ba'y nakita niyo na napatunayan na mali ito? Hindi ba't sa tuwi na'y saktong-sakto ito sa paraan ng pagkakasabi rito ng Espiritu Santo? Sa libot makailang libo at sa dinami-dami ng mga pagkakataon, makailang beses na nga sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa at mga lahi, mga wika at mga tao, si Jesus Cristo po ito, hindi ang inyong kapatid. At sinisipi ko lamang ang kanyang salita sa inyo. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Kung magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Ngayon, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa sino man dyan at manalangin para sa kanila. Huwag kayong manalangin para sa sarili nyo ngayon dahil sila po ang mananalangin para sa iyo. Manalangin kayo para sa kanila. At ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo sa kapitapitagang presensya ni Jesus Cristo na nagpatunay mismo na siya ay narito sa kalagitnaan natin ngayon. Ngayon, siya ay Diyos nyo. Kung paanong siya ay Diyos ko, Ngayon, manalangin kayo kung paano kayo nananalangin sa inyong simbahan. Sige't ipanalangin niyo ang tao na nakapatong ang kanilang kamay sa inyo. Ipinanalangin niyo sila bilang ganti at manampalataya sa Diyos. Ipagtapat niyo ng hayagan ang inyong mga kasalanan. Sabihin, nagkamali ako, Panginoon. Panaipag-alinlangan po ako. Hindi na po ako magiging ganito. Sumasampalataya na po ako mismo ngayon na iyong pagagalingin ako. Iyo pong pagalingin ang taong ito, Panginoon. Pagalingin mo ang babaeng ito. Pagalingin mo ang lalaking ito. Pagalingin mo ang babaeng ito. Pagalingin mo ang batang paslit na ito. Pagalingin mo ang kabataang babaeng ito. Ang kabataang lalaking ito. O Panginoong Diyos, may lalang ng kalangitan at lupa. Papaanong maupo na lamang kami sa dako rito, Panginoon? Sadyang ang magbubunsod ang bagay na ito ng isa mismong pananampalataya na magdadala sa pag-agaw ng isa mismong kapangyarihan ng Diyos na tatangay sa lahat ng mga nakikinig sa dako rito, Panginoon, patungo sa katastaasang tugatog at sa kalwalhatian ng Diyos. Iyo pong isuplong ang Diablo na gumapos sa mga taong ito na sila'y pakawalan batay sa pangako ng Diyos na akin mismong sinasampalatayanan, batay sa Biblia na itinuturo ko. Batay sa Diyos na siyang nagpapatunay na heto ang Biblia, na nagpapatunay na siyang Diyos ng Biblia, lumipas man ng 2,000 taon, siya'y nabubuhay hanggang ngayon sa kalagitnaan namin ngayong gabi, nagbangon na maguli mula sa patay ang siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Sa batayan ng nabubuhay niyang dugo at buhay niyang pagkasya, presensya lumipas man ng 2,000 taon, akin mismong hinahamon ng Diablo, sampu ng kanyang walang kapangyarihang espiritu ng karamdaman at pagkakasakit, nakalagan mo ang mga taong narito sa pangalan ni Jesus Kristo, lumayas ka mula sa kanila upang sila'y maging malaya na. Bitiwan mo ang makasalanan na yan. Bitiwan mo ang isa na yan na tumalikod noon sa pananampalataya. Bitiwan mo ang lalaki o babae niya na may sakit. Inaangkin ko ang kanilang kagalingan, kanilang kaligtasan sa pangalan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Lubayan mo sila. Ikaw na nanggigitat at masamat na pakaruming espiritu ng di pagsampalataya at pag-aalinlangan. Lumayas ka mula sa iglesyang ito, mula sa grupo ng mga tao rito, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Naniniwala ako ng panalangin na ikalakip na pananampalataya ay naipanalangin na. Gusto ko pong gawin niyo ang isang bagay na ito ngayon. Diyan mismo sa kinaupuan niyo, patimuin niyo ito ng husto sa isip niyo na parang nagtatayo ng haligi dito mismo sa kinaupuan ko sa gabing ito. Nung tumayo ako at narinig ang salita, nakita ang Diyos na pinagtibay ang kanyang salita, pinatunayan na ito'y tama talaga ng pananalangin ng pananampalataya ay ipinanalangin mismo para sa akin. Subukan man ng Diablo na ibulong uli sa akin na ako'y may sakit o kung may anong maliraw, dadalhin ko nga siya pabalik sa haliging ito. Sa mismong oras na ito, na ipanalangin na para sa akin ang pananalangin ng pananampalataya at ako'y malaya na sa aking karamdaman, pinalaya na ako sa aking mga pagkakasala. Ako'y anak ng Diyos at di na ako makikinig sa anumang kasinungalingan ng Diablo kahit kailan. Ako'y malayang lingkod na ng Diyos. Amen. Magagawa niyo ba? Sabihin niyo, Amen. Itaas niyo ang inyong kamay at sabihin, nananampalataya ako. Amen. Amen. Para sa akin, tapos na ito. Tapos na ang gawa. Tapos na. Sinabi na mismo ng Diyos at patunay na yun. Paano pong may gagawin siyang ibang bagay liban sa patutuhanan mismo ang kanyang salita? Kung paanong pinatutunayan niya ito sa akin, magagawa niyang patunayan din ito sa inyo. Inyo na po bang sinasampalatayanan ito? Mainam. Sige't tumayo na tayo at papurihan nga siya kung ganoon. Sige't itagubilin sa kanyang lahat ng papurit kalwalhatian. Amen. Sige po, luwalhatiin ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Minamahal ka namin. Pinapupurihan ka namin. Tinatanggap namin ang mga bagay na ito. Nananampalataya kami na iyo na mismong gagawin ito sa amin ngayon. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming tagapagpagaling, at iniibig ka namin dahil dito. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kailan-kailan paman. Iyo pong tanggapin ang mga taong ito, Panginoon, at ibunsod na sila'y maging iyong mga lingkod mula ngayon, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos.